tiyene tsinda miske miti yutu sono kutitirombe. Chimuta fumi yutu mlengi mkuru wa kuchanya na charu chapasi. Uyo waka uskaso Yesu kwa kufwa. Ndipongwa moyo na ise pavidimika ivi 2000. Kwa moyo mira ira kutu wa kuzgeri mazgugake na kupanga ichi cha UNESCO kumpapu yiri yose. Ise ndise wakuunga chomene chifukwa na chakuvapo kwake kwa uzimu sono ntena. Wakumanya ichi, kuti ise tirina chisimikizgo chikuru ichi, kutipara moyo uu wa mara. Ise tirina umoyo wa mira ira mucharu icho chikwiza. Tikumungane imwe pae chifumu, ndipo chikomezgo icho, nguru kuzima, ionja kukora na ya kusimikizga mnyengo ya chimpepo. Ndipo para mpepo zafika, majiga kakuru kukubuduzikanga, ise tikuona kuti machipulikano maiyo, ise tingamanya kuvenuka jiga lirose. Chimuta tivireni ise usiku uu, apo ise tikwiza kuzakatumikira kubarwali na bakusowirwa. Ise tikuromba chivuta, kutintaa pavenge mundu murwali pakatipitu para ise tikuruta usiku uu. Nkuromba mundu wali yose wachizgike na kungono inu ya uzimu, kose kuno na charu zingirizge, uko valumikizika. Nkuromba ntaa wawepo mundu wakufuka warute kufuma mnyumba iye panji kuungana kulikose usiku uu. Nkuromba mzimu inu uvachizge iwo. Zomerezgane zua likuru la urunji na machirisko mu mapapindo gake likwere. Litumizge marazi gachipulikano mu mtima uri wose apo iwo bakutegerezga kumazgu. Vawone kuonekera kwa mzimu mtuva kuwakuruskanga iwo kuti iyo wachari wa moyo. Ise tikuromba vitumbiko ivi vadada muzina ra Yesu. Ameni. Ime ya munga karapasi. Ese nadi tiktora ichi kuwa mwavi ukuru kuwa kuno siku uu kamo zaso. Kuti kuti tiyoye kuvantu na kurombera varuari. Ese tikukumba kuti titawuzge wose vene awo varikuwalo mevigawa vya. Vya rumikizika pa telefone charuchose kamo zaso siku uu. Ndipo ntewona ese tikurumba kuti chivuta watu mbikenge wali yose wa imwe. Kukumezganga kuti wose awo wangu mzomera Kristu mlenje uu. Basu zukikenge na mzimu mtuva. Na kurutirira kukara wa kukumezgeka. Na vaneneska kwa iyo mpaka umoyo umari pano pacharu chapasi. Umoyo uu wa chivundi. Ndipo pa manyuma iwo wa kuchita icho. Iwo wali na umoyo wa mira ira. Iwo ntaba za mkufwa mumwiro uo ukwiza. Kufika kumwiro ukuru uo ise tose tikulindizga. Sono ise tiyo yenge, apu ene mkanagana zaichi, ntaa kutimbanizga, mbane veru walimuno, dipo ine panji ine ningatundika kumuona iyo. Ine ndi, kasi ine ningatumizga mapipara gara kwa iwe para ine ndakafika kutusoni. Ine ni chali kula viskapu, ndi chali ndi ndavazge chose ichi, dipo ine ndi tumizgenge ichi kwa iwe malinga ine ndakafika waka kutuson. Sono, ine kukumba kutindirengeze, ichi chomene chomene ncha mipingo kulikose, chomene chomene kuzambwe, panji kulikose uko iwo wakukumba kuiza. Mbale witu wakuchindikika, mbale Pierre Green, na ndimuntu uyo ndimuambisiki wakulumikizika uku kwa telefone kuno. Fumu ya karai kubika ichi pa mtima wake kutuwafike na kuzakatichezgera ise kutuson. Na kuyamba chisimuso kutuson. Chane icho ise tikuchikumba chomene. Ndipo mbale Pierre waza mkuba mutuson. Kusange ima mkukumba kuti mumsange iyo. Fikani waka ku office itu kula. Paza mkuba pa August 10, 11, 12 na 13. Iyo walikuwa na ichi pa mtima wake kwa nyingo itali. Ndipo ine nga mpalira iyo, kuli ndo waimo za pera ya kuchifumisikiramo ichi mtima wako. Ruta ukachite ichi. Ndipo iyo ndimbari mkristu, mteweti mweneko wachivuta. Ndipo mwantu imwe mutuson, ine nkumanya imwe muza mtumbikika apo iyo wakutumikira kumalo kwenyake uko. Panji kuramada in, panji kulikose kwa Yehova wapereka maro. Iyo nta chiripa iyo kuno. Kwenine nkumanya imwe muza mtumbikika para wafika. Kumukulika mbare Green apo iyo wakulongosora kwa ise mazgo gachuta. Panji kurumberanga baruari. Panji chirichose chirimumzere wanchito ya kupakazgika ya chuta kuti wachite. Ise tikukumbaso kuti timuonge mbali Orman Neville, mbali Mann, chifukwa chanyingo iwemi iye ya wene na wene na iyo. Umaine ndiriri wa kuonga kuwa wakuendezgana na muntu wanteura ngati mbali Neville, mbali Man, na maparansi kibanyeke wose awa kudera kuno. Ene ngusachizga iwo mwawona, usange ime mdamanyisikike, na bakuru bakuru witu na mpingo witu kuno, ine ndiri na chikomezi kutichuta wa mwonani ime muno ngati vativeti vake. Kuromba fumu imtumbikani ime. Sono ine ngafumbika chinyake chichoko hapa, paka pipara kachoko kangupika kwa ine kuti. Iwo wakabana nkumano ya matrusti usiku unyake kuno, paguru la matrusti na madikoni. Dipo ine mkanagana vya kulemba vya nguvazgika mlenje uu kumpingo. Chana hicho ndi mwambo kutiise tichite icho. Muzifundo izo zikapangika na guru la matrusti na madikoni muno mchalichi kumanya. Ichi nta chinga kundwereska waliose. Ise tinga chita chara icho. Ine ndirije chindu chimoza cha kuchita na guru la matrusti, panji guru la madikoni. Ine ndirije nanga ndi kusanga poka poka pari kukolira nako. Dipo ine mkinara kuwa kuno kuti ndi chita ichi. Pamanyuma mbali Oman Neville walina voti ya chiviri. Pamanyuma ise tukwenara kuti tisainire ivi chifuwa ise ndi segao la mpingo. Kwenye cho guru la matrusti na fundo ya bakuru bakuru wara iyo bapanga, ise nadi tikurila na konawo kwa tuntu. Chifukwa icho ndicho iwo valiri muno. Ndipo zifundo zao zilipakati katipa iwo na chivuta. Ine ninga chita chara ndipo ndiza mchita po chara mtu wa iliose. Kususka fundo ira. Ndipo chindu chinyake, ine ndire kukanezgika na bomba la United States kupanga fundo iliose kukwaskana na icho. Ndekura chonde kufumba ine chara kutindinozge fundo zao. Ine nika chita chara ichi. Ndipo ine nta ndipo likelenge kususka kulikose za ichi. Mkuona? Ntewona kufumba ine chara kutindisuske fundo zao. Ime mkumane na guru ndi lene ilo likapanga fundo izo. Vire makora. Sono mcha kuchitika cha ungano uo ukwiza. Ndi cha machitiko usange fumi ya somerezga. Ine ndiza mkizaso kuno mumasabata pakunji ganai kufika sikisi. Panji chinyake ngati icho. Panji kuungano unyakesu wapasabata. Ndipo ine nangulengeza ichi mlenje uu kuti ine na kumbanga kuti ndiyowoye pa chivuta kuonekera mmasugugake. Ndipo ine ntandive nge na nyingu siku uu. Ndipo munenesko ine ndirije mmasuga kwanira kuti ndichite ichi. Ndipo ntewura mzinda kulipa fukufupi vanandi kuwaro ngati ndi umovaliri mkati. Ndipo panji vanandi kuruska kupendanga mabasigara na matraki na vindu hivyo viri kuwaro uko na vantu. Waketemura kuruska kuchoko kwa pulikiko na pachoko, isa tingamanya kupulika ichi. Chwawa chichoko ichi, chwawa chapafupi cha kufumira mkachisi, isa tingamanya kuchipereka icho kufika kutali kukwaniska bloku la msumba. Ndipo magarimoto ganyake gari kutali na mabloku ganandi la msumba. Mizere ya magarimoto, kumtunda na kusika, na kuzungulira mumisewu, kuzungulira kachisi usiku uu. Ene ntangu gomezika panyengori yose mwakulabisika, ise tirikuvapo na bantu vanandi kuzura mkati na kuzungulira chalichi, kuruska umu ise tiririnao usiku uu. Ntewora ise, ndipo vanandi vakusazikirapo, ndipo vanyake vakuruta. Ntewora ichi chikurongora kuti, penipapo pari ya kukomeka, nombo ziunga nenge. Ndipo ngromba ini ndiyoye kwa imu usiku uu, mkulu lichoko ili labantu, ndi kuungana kwa vyaru vyose. Mukaonekero kujumba vika viviri pa vitatu vya mumgwirizano, viviri na mumiriri kuno. Kusazikirapo vyaru vingonde vya kuwaru, nanga ngufika kurasha, na vika vinyake vyose vya pambana vya charu. Kusika uko Venezuela, kubamukira Jamaica, kose vigawa vya pambana vya charu. Vandu valikuno, vanjara na nyota ya chuta. Nyengo iwe meuri. Sono ine ngukumba pambere tindawanske baiboro. Ndipo ime mundurombere ine sono. Ine ndiyes genge kuti ndipereke utenga uchoko parafume ya somerezika pakugavizga kwa machirisko gauzimu. Pakuti mlenje uu ise tangiyoya za chiponosko. Ndipo siku uu ise tiyoyenge maminiti pachoko pa machirisko gauzimu. Ndipo pamanyuma kuchemiska pempero la pamzere na kurombera vantu. apo ise tikuchita inchi kuwaro mwana mikizika pamawaya kulikose imwe muli nanga ndikuwaro mu mabasi na magalimoto zingirizike mukati mu mdadada panji ibiri ya kachisi para yafika nyengo ya kulombera baruwali kusange imwe munganjira chara mnyumba chana icho ima mungachita chara ine ndire na chigomezo sono chifukwa mwakunjirira muli mose mwazura chomene kujumpa ndipo palije maro palipose ndekwara imwe rombani ndipo vikane maoko inu paimoza na minyake kuwaro uko ndipo olekane mparazi kwari yose uyo warumikizika usiku huu na yose warumbere guru lake apo mauteveti kama chirisiko ugakurutirira ise tikugomezika kuri chiuta wakusangika palipose kulikose sono pambere ise tindamazike panji, pambere ise, ise tindarombe, ise tikukumba kuti tivazike ganji kamazike kachiuta. Ndipo ine nakusintha gane, malimba gane kanyingo kachumpa, chifukwa nakumbanga kuti ndisinthe mtundu wa ungano, o ine nangunozikera mu malingaliro gane wa usiku uwu. Ntewora ine ndasintha ichi pachoko. Ndipo ntewora ine nanguyenera kusintha malemba gane, nta kusintha iwo, kwene kukavika iwo mudongosoro linyake, la machirisiko kauzimu. Ntewora makuti, makuti vantu vangamanya kupulikiska. Tieni tijule kwa Luka mtuva chipaturo 24, ndipo ise tiambirengi pa verse 12 la chipaturo 24, na kuvazika kukirira musi kufika pakunji ku 34. Ichi chiripa chiuka chafumu Yesu. Teura Petrosi, wakanyamuka Petrosi, ndipo wakachimbirira kudindi, ndipo pakulingizgamu, ndipo iyo wakaona mara ya gatuva, kusukumanga mwayo mwene pa icho chikachitika. Ndipo wanani, babiri wa iwo wakaruta zuwalinelira kumuzi wakuchemeka Emausi, uopa kunji kufuma ku Yerusalemu ukawa ulendo wa mazuva gatatu. Sono ichi chikutolera tumitunda teni kupanga mtunda umoza. Ndewora uu kawa pakunji mitunda sikisi. Ndipo apo iwo waka dumbera nanga pamoza za vindu ivi ivyo vikachitika. Kukachitika kuti apo iwo waka yo esika nanga pamoza na kuganagana. Yesu iyo mwene waka senderera kufupi. Ndipo waka rutana awo. Kweni masawaga waka kajarika makuti iwo waleke kumumanya iyo. Ndipo iyo wakati kwa iyo, kasi ndi kudumbirana kwa mtundu uli imwe mulinako yumoza na mnyake, apo imo mkwenda, ndipo muli vachitima, ndipo imoza wa iyo, uyo zinalake wakawa Kliopa, wakasgora wakati kwa iyo, kasi iwe ndiwe mlendo Yerusalemu, ndipo iyo kumanya chala vindu ivi ivyo vachitika, mumazwa aga, ndipo iyo wakanena nao, vindu uli, sono kumbukirani, uyu ndi Yesu iyo mwene wauka wakuyowoya. Ndipo iwo wakanena nayo, ukwasikana na Yesu wa Nazareti, uyo wakava mprofeti wangongono mumirimu na mumazgu pantazi pachiuta na bantu wose. Umo vasembe varala na varamuliri vitu, vakamperekera iyo kuva, kuti wakaparanyikire kunyifwa, ndipo vari kumpaika iyo. Kweni ise tikagomezi ya kuti iyo waka inera kuwa iyo uyo ntena waka umbora Israeli. Ndipo kusazikira pochose ichi, mayamuno ndizuwa la chitatu kufumira apo vindu ivi vika chitikira. Inya, ndipo vana kazi vanji na voso wa gurulitu, waka tizukumiska ise, au waka cherera kudindi. Ndipo para iwo ntava kalisanga tupirake, iwo wakiza, waka iwo yanga, kuti iwo waka onaso mbonewoni ya mangero, iyo ikati, iyo ngwa moyo. Ndipo vanjiwa iwo awo waka wana ise waka ruta kudindi, ndipo waka sanga ichi nanga ndi umo wana kazi waka yoyera. Kweni iyo nta waka muona. Tegeres gani, sono, Yesu. Teora iyo waka nina nao, o wakupusa, vachizita mtima kugomeza vyose ivyo wa profeti wali kuyoya. Kasi Kristu waka inera kuti ntena waka komu achara na vindu hivi na kunjira wa mufumu wake. Ndipo kuyambira kwa Mozesi na wa profeti wose. Iyo waka longosora kwa iyo vyose. Mumalimba wose vindu kukwasikana na iyo mwene. Ndipo iyo waka senderera kufupi kumuzi. Uko iyo waka rutanga. Ndipo iyo waka chita ngati kuti warutirirenge. Kweni iyo waka mkoserezga iyo kuti. Tandarani nase. Pakuti ikulazika kumise, ndipo zuwa raruta chomene, Ndipo iye wakaruta kukakhala nawo. Ndipo kukati apo iyo wakakhala pakurya na iwo, iyo wakatora chingwa, ndipo wakatumbika ichi, ndipo wakamenya ichi, ndipo wakapereka ichi kwa iwo. Ndipo maso awo wakajulika, ndipo iwo wakamanya iyo, ndipo iyo wakazikeverekera pa maso pawo. Ndipo iwo wakanena kwa imoza na mwenyake, kasi mitima itu yangogolera chara mkati mwitu, apo iyo watiyo isikanga ise mchowa, na apo iyo wangujura malemba kwa ise. Ndipo iwo wakanyamuka ora alenerira, ndipo wakawelera kwa Yerusalemu, ndipo wakasanga 11 wakavungana pamoza. Ndipo apo iwo wakavana iwo, wakayoyanga, fumu ya ukanadi, ndipo yaonekera kwa Simoni. Ndipo iwo wakawapalira vindu ivyo vikachitika mtowa, na umo kuti iyo wakajimanyisikira kwa iwo pakuchita kumenya chingwa. Sono tieni ise tirombe. Dada wakutemweka wa uchizi, ise tikumungane imwe chifukwa cha mazguginu. Pakuti mazguginu ndi unenesko, mazguginu ndi umoyo, ndipo imwe ofumu, ndipo mazguginu ndi chimoza. Njewura ise tikuromba usiku ufumu, kuti imwe mufikenge pakati pitu mkongono ya chivuka chinu, ndipo muji woneskenge kwa ise usiku uu, ngati ndi iwo au wakafuma ku Emausi. Mwakuti ise na teso tingamanya kuwelera kunyumba zitu kuyoyanga, kasi mitima itu ya goliranga chara mkati mwitu, pelikani ichi fumu ya razgaso kunyengo ya kumise. Pakuti ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Amen. Sono ine ngukumba kuti ndiyo woye kukwasikana na Baiboro iri. Ndipo chambizgo chane usiku uu kuwa mutu ndi vya kuchitika kulongosoreka makora mauchimi. Vya kuchitika kulongosoreka makora mauchimi. Sono, Baiboro ndi buku la kulekana na mabuku ganyake gose ga kupatulika. Baiboro ndi buku la kulekana, ndi buku la uchimi, liku yoyera nkanira vya kuchitika vya kuntazi. Ndipo kweniso ili ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu. Ulendo ose kufuma Genesis kufika chivumbuzi, kumfumbula iyo muzari wake wose, icho iyo wakava na icho wali. Ndipo bukulose la tundu, chivumbuzi 1 kufika 3, wakati buku ndi buku la ufumbuzi wa Yesu Kristu, tena icho ndi mazgu gachiuta. Ufumbuzi wa Yesu Kristu, mazgu gachiuta. Sonu, mabuku ganyake gose, mabuku ya kupatulika, ndi fundo waka za maukaliro, fundo za umunju, panji fundo za masambiro pavya uchiuta. Chinyake icho, kasi mbalinga bariku vazgapo Korani, Baiboro la vina Muhammadi, na buku la pa wabuda, na ganyake nteura, ndi fundo waka za maukaliro, icho wandu wa kwenera kuti wakalenge. Uma iwo bakalirenge, kweni ili ntali kuchima, ntali kuyowa ya chirichose za vindu ivi panjiza vya wanangwa vili vyose vya padera kuperekeka kwa waliose, chirichose chakuti chichitikenge. Kuyana waka na kubatikananga na loji panji chinyake. Ipo para mipingo yikufika kumaro ya kuti iyo yikupanga charichi lao kuwa waka loji, lakuti vanjirengemo, jaura iwo valikutali na mazgo kachuta. Pakuti Baiboro ndira moyo, kaboni wakupalirika nkanira wa Yesu Kristu. Ndipo umocharo chapasi chiri kukulira kufika muzari wake. Ndipo kweniso mpeska zikukula kufika muzari wawo. Zuwa likukula kufika muzari wake. Baiboro likawonekera muzari wake mamuntu Yesu Kristu. Iyo wakawamazgu gachiuta kakufumbukwa, bukulose la tundu la uombozi. Baiboro ndi mazgu gachiuta, kuyowera nkanira vya kuchitika vya kuntazi. Bakugomezga wake mbakulangulika na chata wawo kuti wabazge na kugomezga lizgu lirose la ichi. Ntaga wa waka la ichi. Lizgu limoza uleka kuligomezga ili iwe panji njiweme uleke waka kuyezga mpaka iwe ugomezge lizgu lira. Lizgu lirose nadi ndigao la chiuta mwene nkongono. Chiuta kuonekera kukurungika mumazgu gake kutuwarongore icho iyo wali. Ise tikulangulika ngati pakugomezika kuti tikomezike lizwi lililonse la ichi. Ndipo ili lilikulembeka na chata wachuta iyo mwene. Kulije munyake wangamanya kusazikako kalikose ku ichi, panji kufumu yako kalikose ku ichi. Usange iwe ungachita, livenge tupi la chilendo la chuta. Ile mbwenu livenge, panji ngati njove sikisi kuko limoza. Panji maoko ya tatu, panji chinyake, kuti msazgireko chinyake, kuti mfumieko chinyake kuiri na kuwa la kuperevera wuko limoza, kuperevera njove imoza. Nditupi la tuntu la Yesu Kristu. Ndipo ma Kristu, pakuwa mwanarumi mwene ntengwa, mkatibi walima iyo na yoso. Ndipo babiri ava ndi yumoza. Pazvalira imwe mza mkumanya kuti ine ndiri mvadada, vadada mwa ine, ine mwa imwe. Ndipo imwe maine chituzi cha kukwanira uli. Ndipo wakugomezika veneko mumazgu aga. Awo wakuchizomera ichi mtawa iyo. Wakugomezika ichi. Ndipo wanachizizi pizgo wakulindizika malaizikano ya kuchimika. Lili rose la iyo kuti ili wanekere mumuwiro wake. Wakugomezika wali yose wali kulindizika ichi. Wakugomezi wali yose uyo wakala wakuwa pamarundi kulindizganga. Ndimwene uyo chiri kumufumbu kuira. Sono wanani mumazuwa kakwiza kwa fumu Yesu. Njifuwa uli vantuvara ntaba kamumanya Yohane. Apo baiboro lika yoya pakweru ma Yesaya. Kuza mkuwa lizgi ula imoza kukuro mukanga mumapopa. Nozgani ntowa ya Yehova. Muprofeti wawo wa mariro iwo wakabanayo. Uyo ndi Malaki 3 wakati. Wanani ine nkutuma tengarani pantazipane kuti wakanozgere ntowa. Wakatundekerachi iwo kuchiwona ichi. Chifuwa iwo wakalavisikanga pachinyake icho chikachitika. Ukazikisikanga magano gano gawo pa utenga unyake uo kaparazgika pambele ichi chikama chinda chitike. Ndipo wakatundeka kuona kuonekera kwa sono kwa chihuta mwenyengo umo iwo wakakaranga. Ndipo wakristu kulikose. Apo ndipo nkanira charu cha imirira usiku uu. Kwa mbla kususka uo ndi unenesko. Wa Kristu kulikose, wakuyezika kulaviska kunyuma kufundo zinyake za makaliro izo Mr. Luther wakalemba, panyi Mr. Wesley, Sanke, Finney, Knox, Calvin. Tena icho, palije waise wangamanya kuyoya uheni wake, kweni chira chikava mnyengo ya kare. Wa Farisi wakalaviska kunyuma kutuba wone icho Moses wakayoya. Ndipo iwo wakati, ise tiri na Moses, ise ntati kumanya uko iwe ukufumira. Kwene kumukirani, para Moses wakawakuno, iwo ntava kamanya uko iyo wakafumira. Mkuona, ndipo sono iwo, ndicho chifukwa Yesu wakati kwa iwo. Ime mkutozika madindi kwa profeti, ndipo ndi mwavene ime mkabavika iwo mula. Para utenga wawo waruta, utenga ukufika, vandu wakuchiwona ichi, iwo wakuchisevereska ichi, charu chikuchita. Ndipo pa manyuma para tenga laruta, ndipo utenga waparazgika, jawara iwo wakupanga bungwe pa utenga. Ndipo kura iwo wakufwa, nganira kwenye kura, ntava kuizaso kuumoyo. Lavisikani waka paka nyingo, kubantu vanji imwe. Ndipo makamaka ine nkuyoya kwa imwe vantu wa Katolika. Kasi imwe mkumanya, kasi imwe murukubazika mdauko weneko, mdauko wa mpingo wa Roma Katolika. Umo kuti pawa kukomekera chigomezgo winu, kufumira pa Augustin Mtuva wa kuhipo. Ndipo vantu mamilioni galinga vambula chifukwa awo mpingo ukakoma. Ine ndaruwa. Nenga zinura chara nambara yeneko, kweni yikufika kumamilioni. Fumira pa Hippo Mtuva wa Augustin Mtuva wa kuhipo Afrika. Wakayoya kutilikavanadi kumbola chihuta kuteva kome waliyose uyo wakususka mpingo wa Roma Katolika. Kasi imwe mkumanya kuti muicho, Patrick Mtuva ntaba kamumanya mpaka pamanyuma panyifuwa yake, ngati wa Roma Katolika. Iyo wakasuska papa na vya kuchitika vyake vyose. Ndipo mpingo wa Katolika iweweka ukakoma makumi kama sauzandi kama navake. Kasi imwe mkamanyanga kuti mpingo wa Katolika ukawochera Joan waku Ark, manakazi mchoko yura Mtuva kuchikuni, chifukwa cha, wakati iyo wakawa mufiti. Vrimika 200 vikati vya jumbapo, vaka jima matupi kaba sembe, para iwo vaka sanga kuti chikava cha kwanangika, ndipo vaka kaponya iwo umunyanja, kwa mbla kukasunga iwo umumaro kakupatulika, kuti bachite mwambo wa chiriro. Mungazomere zganga chara zuwa lijumpe pa mtu winu na kuwa mzereza. Umumasembevara ntena vanga temwera usiku uu kuti wauke awo wakampaika Yesu. Chini chimoza pera iwo nta wakawona kuroskera kwa oralira. Usange iwo Yesu wakati sandani malemba pakuti mwa iwo imwe ya mkukanagana panji mpanyiko mkuyoya kuti mulina umoyo wa mjirajira. Ndipo ndi malemba awo kakumpalirani imwe uyo ine ndiri wa oralira. Wonani Baiboro linga tondeka chara. Ndi chindu chimoza ili ntaa linga chita. Mazga chuta kutondeka. Pakuti ili likuyo wa yankanira mirimo ya chata wake pambire iyo wanda chite ichi. Sono pare mwawe umoza pasa uzandi kuti mtu panji wangaroskera kuti chinyake chiza mchitika. Ndipo mbwenu ichi chachitika. Kwenye nteura para iyo wayawoya uko ichi cha mchitikira. Icho chikumkizigara iyo kupanji mwavi umoza pa masawuzandi kumi. Usanga iyo wayawoya zuwa apo ichi chiza mchitikira. Icho chikumkizigara uu pasi mwavi umoza papa fupi milioni. Na uyo ichi chiza mkumchitikira. Icho chikumkizigara ichi pasi kuma bilioni ya miavi. Kwenye Baiboro ili likumpalira ni imwe nkanira muntu, nyengo, malo na icho mukazgenge. Ndipo ntachi likutonde kapo nyengo imoza. Ipo mkudumbira na kuchoko ntakale chomene na wasembe wa mpingo wa Sacred Heart kumtunda kuno. Iyo wakati Mr. Branham iwo kuyesga kususka Baiboro. Wakati ilo ndi mdauko wa mpingo. Ine nkati ili ntandi mdauko ndi chuta iyo mwene mulemba. Wakati chuta wali mumpingo wake. Ine nkati chuta wali mumazgo. Ndipo chiri chose cha kususka ichi. Lekani ichi uwe utesi. Wakuti iyo wakati lekani mazgo gane gabe ganineska. Ndipo lizgo lirose la muntu litesi. Iyo wakati ise ntati kwenera kuti tikanganenge. Ine nkati ine ntana ngukufumba iwe kuti tikanganenge. Kwenye Baiboro likuti zaninge tie ni tikambirane pamoza. Ili likupalira nkanira vya kuchitika vya chata pambere iyo wanda chite ichi. Ipo kuyoyanga icho jawara icho chikumivika mwanarumi na mwanakazi wali yose pamlingo wa cheruzgo wambla pa kutawira palipose. Usanga imwe matora icho Methodist wa kuyoya za ichi. Icho Baptist wa kuyoya za ichi. Icho Katolika wa kuyohoya. Icho Pentecost wa kuyohoya. Panji mpingo unyake uliwose. Ime panji mkakasanga vikuvazgo vinyake pacheruzgo. Kwenu sanga ime mulindi zgenge waka icho Baiboro likuyohoya kutichiza mchitika. Nipo para ichi chikuchitika. Pama nyuma ime mmanyenge icho chachitika. Sonu, ichi ndachi lipakuonekera pakweri kwa divandu vose vangamanya kuchuona ichi. Pakuti Yesu wakawonga chivuta chifukwa cha kubisa ichi kumaso kapa vinjeru na vamahala. Ndipo wafumbulenge ichi kubanichi au vangamanya kusambira. Gana ganani za chivuta mwene nkongono kukaranga mumazgugake yeka. Na mazaza kukuburumutizga vasambazi na mamtafu. Na vantu wa kusambira kuburumutizga maso gawo makuti iwo watondeke kumuona iyo. Na kujura maso gawa kavu na waburutu. Wanani vantu ava kufuma kwa imausi. Iyo wakati kawo kapulikisikiro kawo ka iyo kakajarika. Iyo wakamiyoyesika iyo ndiponta nanga wakamanya iyo wakawanjani zvalose. Chivuta wangamanya kuchita icho. Pakuti iyo ndi chivuta. Icho ndicho ndende iyo wakachita kubasembevara, valembivara. Chifukwa ichi chikarembeka kuti iyo wakainera kuchita icho. Chiuta wakaburumutizga masogawo makuti ise tingamanya kuwa na mwavi. Wonani, iyo ntaa wakaona, wali wakababa kusambira uli, wali iyo wakababa sembe uli, icho iyo wakachita. Iyo ndipera ntaa wakamanya kuchiona ichi. Chifukwa iyo wakaburumutizgika. Kulavisika kwao panji kukava 2020 kutupi. Kwenye kulavisika kwao kwa uzimu. Chindu chanechira inenda yezganga kuyo ya mlenje uza uzagari wabanakazi. Kufaranga umo iwo wakuchitira sono. Iwo mba zagari. Mpukula chuta iwo mba kwa nanga za uzagari nyingo zose para iwo wakufara maraya ga muonekero ga uzagari. Uzima wawo kwa mbla kumanya ichi. Ine kukomezga wabanakazi vala. Vanandi wa iwo, masa uzandiga iwo, vakumanya chara. Nipo mtuwa ili yose vangachita chara uzagari. Ndipo wanakazi wakavu na mnyake uyo wasomera zikenge iwo kurutirira kuchitanga ichi kwambula kuchivumbura ichi na kuvapalira unenesko vakuchita uzagari. Chenecho Baiboro likati muzagari uyo wakara pa majiganandi uyo mafumu wose gacharu chapasi na vandu vacharu chapasi mipingo na wanyake ncheura vakachita uzagari wa uzimu na iyo. Ndipo iyo wakawa nyinawo wabazagari mabungwe. Ise tikuona Baiboro pakuti chiuta nta wakuti sida ise mumdima. Iyo wakatuma Baiboro kuti litipalire nkanira ise vya kuchitika pambele ivi vindachitike. Nakaviro kenekara na nyengo ivyo viza mkwizira. Sonu, ichi ndi chinyake ngati nklaviski apakalindara kuti muone kasi deti ndi vichi. Usange imwe mkuganangana. Kuyoya kuti ichi ndi pachisuro ichi. Sabata, kasi ndi vichi, laviskani pakalindara. Kalendara impare ninge imwe kasi ili ndizwa uli. Para imwe mukona vya kuchitika vya bantu, panji kurutanga kucharichi. Imwe mukona mukupulika mabero ya kulira. Imwe mukuzizwa kasi ndizwa uli ili. Laviskani pa kalendara, impare ninge imwe kasi ili ndidazi uli. Ndipo para imwe mukona mpingo kuchita vya charu, dandu mukukabira mu mazuwa ka Sodom. Mukona mpingo wa charu wose kunjiranga mu kusopa chihuta wa mwiro weheni uu. Na kuonanga icho, pamanyuma kuonanga kaguruka choko kaungana kuwaro pasi pa ukubirizgi wa chihuta. Kuone sikangaso umoyo wa Yesu Kristu. Mamalemba icho chikwenera kuti ichichitike. Ima mukumanya kasi ndi ora uli imwe mukukaramo. Baiboro ili likupalira nganira mwa uchimi. Ndizwa uli iseti kukaramu. Na nyingo uli iseti kukaramu. Na mtundu wa vya kuchitika hivyo vikwenera kuti vichitikenge. Ili likupalira nganira ichi ndendende na lembo. Ndipo ntachi likutondeka mumwira umoza. Nyengo zose. Ntachi nyengo imoza ichi chikatondekapo. Ndipo ichi ntachi za mkutondekapo. Wakuti vena awa mba kusengikiratu kuti vachuone ichi. Vaza mchuona ichi. Yesu wakati kulije mtu wangiza kwa ine wambla kuti adada vane wa mchema iyo. Ndipo wose awa adada bali kundipa ine wafikenge. Ndi mazu kulumikiza nanga na mazgu. Ichi nda chinga chita chinyake chirichose. Ise tikumanya ichi nyengo iyo ise tikukaramo. Kwene umo ichi chiri kubiramo mumwiro uri wose. Bandu bakuzomerezga madoda kuvikamo kumasulira kwawo kwa mazgo aga. Ndipo chikupangisika iwo kuburumutuzgika kucha kuchitika icho cha chitika. Chindu chene chira ichi chikachita na mafarisi na masaduki. Nanga ndipo la Paulos wakaimirira kula ndipo wakayezga kuwezgerapo lemba. Ndipo mnji moza wakamtimba iyo kumaso chifukwa iyo wakamzunura wasembe mlara kuti wakawa chipupa cha kutozgeka kuwaro. Ndipo pamanyuma iyo wakaponya kumuona chihuta kukozgeranga mazgu gake ya kuchimika. Wanane, Baiboro ntali kujisuska iloleka. Baiboro ndi chihuta, mlije kususka na mwachihuta. Iyo ngwa kufikapo. Kwenye wantu na kumasulira kwa oveka. Sono wanani, lekani ine ndi mwoneskani imwe babwezi. Mipingo inga zomerezgana na chara iyo yeka pa kumasulira kwa ichi. Wa Methodist wanga zomerezgana na chara na wa Baptist. Wa Baptist na wa Presbytere. Wa Presbytere na wa Pentecoste. Ndipo pafutifupi na mabungwe ya kupambana pambana fote ya Pentecoste. Iwa ntava ngazomerezgana na limoza linyake. Jawara imwe wanani, uyo wawengeso Babiloni, kutimbanizga. Kwene chihuta wakuchita kumasulira kwake yeka kwa mazgu gake. Iyo wakalaizga chindu ichi. Ndipo pamanyuma wakuchita ichi iyo mwene. Iyo wakupereka iyo mwene kumasulira kwa ichi. Chufuwa iyo wakuchivumbula iyo mwene muoralira. Apo lafika tupira Kristu mpatali. Kuma kumarundi kufika kumutu. Wanane, Ndewora ndicho chifukwa icho vantu ava wakutondekera kuchipulika ichi. Chifukwa iyo wakutekerezga kuicho mnyake wakuyohoya za ichi. Maro wakubazga mazgu ngandumo Yesu wakapalirira iwo kutivachite. Ndipo ndi iwo awo kakundichitira ukaboni ine. Sandani malemba, ma iwo imwe mukanana kuti imwe mulina umoyo wa miiraira. Ndipo ndi iwo awo kakundichitira ukaboni ine. Mukayo yero kanyake, tekerezgani, vichi, vazgani malemba ndipo onani icho mesia wakainera kuchita. Onani nyengo iyo mesia wakainera kuizira. Onani uyo wakati wanozgerenge kuiza kwa mesia. De onani ola, ukainera kubalizgi ula imoza kuromokanga mumapopa, Yohane. Ndipo imwe mukachita kwa iyo ndendende icho imwe mukapangana. Wonani cho ine nkainera kuchita para ine nkati ndafika. Ndipo sono kasi imwe machita vichi. Kasi ine ndatondeka kukwaniriska ichi. Wonani, Yesu kuyo yanga. Kasi ine ndatondeka kukwaniriska ichi. Wonani, hapo ise tikwenda na malemba kumahanya uku. Umo kuti chirichose icho chikachimika za iyo, chikachitika wakandendende umo ichi chikainera kuzakachitikira. Iwo wakainera kuti njena wakachimanya chakuchitika ichi. Wakunyanyira uyu, mundu wachinyamata wakafika. Pafupufupi wavirimika sate fri, ndipo panji virimika sate vya kubabika. Ndipo wakaruta kusika kura, ndipo wakatora mitundi yose ya kuvara. Ndipo nkunda zikakweranga, ndipo chifukwa, ichi chikawa waka chasoni. Iyo wakati, iyo wakababika na wapapi wambura kutorana. Wakati iyo wakababika na mwali. Kasi iyo wakainera kumanya chala kuti Yesaya wakayowoya, muYesaya 9:6. Kwa ise mwana wababika. Kasi iyo wakainera kumanyaso chala kuti mprofeti Yesaya wakati mwali waza muyima. Iwo wakainera kuti njena wakavimanya vindu hivi. Kweni ime wanani, chindu chikawako chikawachakuti, iwo wakachivikanga ichi kumaroga nyake kutari kuntazi. Ndipo munthu uyu kwa iwo njawa kwanira vya kumienerezika. Kweni iyo wakawafumba iwo. Sandani malemba. Pakuti ime mukanangana mwa iwo kuti ime mulina umoyo wa miraira. Ndipo iwo ndi chindu chenechira chikuchitira ukaboni kutenga wane. Ntaa icho munyake wakusambira vya uchuta wakayoya. Kweni icho chuta mazgugake yeka. Lakati ichi chiza mchitika. Amen. Teora ndi mukuliri sono. Sandani malemba, pakundi iwo gine awo kakutipalira ise ola iro ise tikukaramu. Kakutipalira ise ndendende icho chiza mchitika mnyengo iji. Ndigene awo imwe mkwenera kuye gamirako. Pakundi ndi iwo gine awo kakuchitira ukaboni muntu Yesu Kristu. Pakuti baiboro rikayewa ya kuti, iyo wandi mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Chifuwa iyo wandi ufumbuzi wa mazgo mumuwiro, ntapa ngaba mpambano iliose. Ipo pakuchita kutegerezika kumasulira kwa muntu, iyo wakona kukosgeka kwa mazgo kachuta kukwanyirisikika, iyo wakutondeka kuchiwona ichi. Chifukwa, ichi chikurutirira nyengo zose. Kweni pakuti iwo wakupulikira, ndipo Yesu wakati. Iwo ndi warongozgi wakuburumutizgika. Ndipo sange wachiburumutira, wakurongozga wachiburumutira. Kasi njivichi chikuchitika kwa iwo. Sono kumbukirani, baiboro rikaroskera kuti muwiro uu wavaliska wa muwiro wala udekea uyu. Ukawa wachiburumutira. Iwo wakamvika iyo kuwaro kwa mpingo. Kulije mwiro unyake. Mwiro unyake wa mpingo. Uko Yesu wakawa kuwaro. Kwene mwiro wa mpingo wala Udikeya. Iyo wakawa kuwaro. Kuyesganga kuti wanjireso. Ine nda imirira pa komo ndipo ine ngukunguska. Iyo wakainera kuti wave mkati. Kwene iyo wakati. Pakuti iwe ukuti. Ine ndine msambazi. Msambazi mkatundu. Njangu soveru wakarikose. Ndipo ntau kumanya. Ntau kumanya kuti ndiwe wachiburumutira. Kulongozganga wachiburumutira. Vakavu mumzimu. Vamsokwa. Vachitima. Nkuli. Ndipo ntau kumanya ichi. Kasi ndi nti usange munthu wakawa nkuli pamsewu. Wachitima. Wachiburumutira. Ndipo wakamanya iyo wakawa na mahara kakwanira kuti imwe mungamanya kumpalira iyo kuti wakawa nkuli. Iyo wayesgenge kuchitapo chinyake zaichi. Kweni para iyo wakupukunya mtu wake wakuti. Ine nditorenge chara ichi. Kasi iwe ndiwe njani kundipalira ine chakuti ndichite. Ine nkumanya apo ine ndaimirira. Sono sangicho ntandi kabiro kachitima ine nkumanya chara. Ndipo ndindendende icho chute wa baiboro iri wakati mpingo za mkuvamu. Mumwiro uheni uu sono ntena. Mumwiro wa mpingo wa umaliro umoise tikukara. Wonani, kweni kubantu. Vosi awo ine nkubatema ine nkubachenya. Sono, usange ime mwachenyeka na fumu. Paicho ime mkuchita. Fumaniko kuhicho penipapo. Karani kutali na ichi. Wose yao ine nkubatema, ine nkubachenya. Sono, kumuona ngachiuta. Sono, uli usange wa farisivara baka yoyenge. Lindisgani minitipera. Mundiura watiderera chomeni ise. Iyo wanguti, sandani malemba, pakuti mwa iwo imwe mukanangana kuti imwe muli na umoyo omirayira. Iwo kakuchitira ukaboni ine. Chiweme kuti ine ndalavisikesto kunyoma malemba, na kusanga icho iyo kwenera kuti wachite. Icho iyo wani, icho chikwenera kuti chichitike. Ine mkwenera kuti ndalavisike kunyuma na kufufuza. Maroma icho, iwo wakaruta kubasembe, ndipo wakabafumba iwo. Kasi ichi nanga, mkuiwona mpambano. Iwo wakainera kuti ntena wakabazganga mazgu. Muba Hebere 1:1, Baiboro rikati, chiuta mnyengo zakale. Ndiko kuti, nyengo zakale, ndipo mntowo waza kupambana pambana. Wakalemba Baiboro kwizira mwa profeti. Sono wanani, iya wakalemba Baiboro mntowa ya kusanka kwake yeka. Mkuona, sono, iyo nta wakainera kulemba ili mntowa ira. Nesi iyo wakainera kuti wamponoske mtu makugiriska nchito ndopa. Iyo nta wakainera kuti waparazike evangeli pakugiriska nchito mtu. Iyo ntena wakazomerezika zuwa panji mwezi, panji nyenyezi kuti ziparazike evangeli. Iyo ntena wakasomerezika mpepo kuti zidudumire evangeli. Kweni iyo wakasanka mtu. Ndipo iyo wakasanga ntowa umumazgu yake ya kizira. Ndipo ira kukawa kizira muwa profeti awo wakawa wakusangikiratu na kumanyikiratu. Pakuwa gawo la mazgu kachuta. Uyo yanga uvumbuzi wa mazgu yake kumwiro ula na nyengo ira. Pakuti mazgu kachuta kakiza kwa profeti pera. Ntaa ichi chikwizira kuwa kusambira vya uchiuta. Dirongorene ine lemba. Ichi chikwiza kuwa profeti pera. Chiuta wangateta chara. Ndewora chiuta wakalemba Baiboro mantowa ya kusanga kwake. Na wa profeti wa kusanga kwake yeka. Ndawa wa profeti awo muntu wakasanga. Kweni wa profeti awo chiuta wakasanga. Chaura wa kukomezika vake wa kukazika kukwanyirisikika kwa icho mprofeti wawo wakayoya. Nipo icho ndi chimanyikwiro chakuti iwo ndi wa profeti wa chuta. Chifukwa, chakudanga, iwo mba kukuvirisikika. Chinyake, iwo wa kukara ndende na mazgu ga ola. Chaura icho ndi chakumienerezika chake. Wanani, ise tukayo yapo icho pasabata ya mara. Waprofeti vanandi vatesi waza mkwiza. Ndipo ise tukupereka vierezgero umo kutibaramu na Moses. Wase waviri wakuzozgeka na mzimu wakuyana. Yumoza wa iwo wakati, ise tiri yumoza. Tieni tikolera neko, tivike wasungwana vitu na wose pa moza. Ise tiri na wasungwana wakuoneka makora kudera kuno. Ndipo manyamata imwe mwize kudera kuno. Ndipo mzakajitorele imwe mwori muweme. Icho chose chiri makora. Ise tose ndise munti moza. Munto wa ili yose. Mutundu moza. Chihuta nta wakabagokera iwo pa ichi. Iwo wakapulikira ku icho. Wanane. Charu na bantu wakupenja pa kufumira panyake pa choko. Panyake pa choko pa kusorotapo. Panyake pa choko pa chidule. Kwenye mlije za madulira mumazgu kachihuta. Kuli mlingo umoza, ime mkwendela kujidumura mwawene kuti mnjire mumlingo uo. Ntangu yezika kudumula mlingo kuti umyaneni ime. Waliyoso kwendela kuti wachite icho. Ndiyo ntowaye kapera chiuta walinayo ya kuchitira ichi. Wanane sono, bakugomezika bakulindirira mazgugara kuti kakozgeke. Wanane, ili ntali kalembeka na muntu. Kweni nafumu chiuta, ipo ili ntandi buku la muntu. Munyake wakati, ndi vya kulemba waka, vya kale, vya chiebere. Kasipa hebere vangalemba kalata iyo inga chombora iyo wene. Kasifukuli weme lira laba yuda, la kujitukumula na laba chanya. Kasi iyo vangalemba za upuvi wawo weka, kujichombolanga iyo wene, chara nadi. Kuyowoya za kwananga kwa keleka, umayuo wakanjirira mkusopa vikozgo. Umayuo wakachitira uzagali kumikana na mazu kachivuta, yai yai. Iwa ntena waka yowoya chara icho, fuko la kunyada lira. Iri nta ndi buku la muntu, iri ndi buku la chivuta. Ndipo muntu uyo wakona mbone honi panji kupulika lizgu la chivuta. Ntawa kupulikiska ichi, nyongo zinandi iwa wene muvya kuchitika vinandi. Mkuona, muntu nta wakalemba Baiboro. Chiuta wakalemba Baiboro. Iri ntandi buku la muntu. Iri ndi buku la chiuta. Iri ndi maganogano ka chiuta kuyoyeka kuzira mumilomo ya muntu. Ndicho chikulipanga iri kuwa Baiboro. Ganogano la kuyoyeka ndilizgu. Ndipo mumtendeko kukava kuganagana kwa chiuta. Iyo wakaiwaya ichi kuzira mumilomo ya waprofeti vake. Ndipo wakakosgera ichi kuzira mumbatibeti vake. Mkuona? Gwonani? Chiuta wakachita kusanga kwake yeka. Mwakusangiratu. Wakasanga waprofeti kumuwiro uliwose. Gwonani ichi? Iyo kupanga kawiro kamprofeti yura kuti wakwanire muwiro ura. Gwonani? Iyo kupanga kashitiro kake. Chirichose iyo wakuchita. Iyo wakumpanga iyo kwali iyo ngo kusambira panji wambula kusambira. Iyo wakupanga vya wanangwa. Kabiro ako iyo waza mkuparazikira. Vya wanangwa iyo waza mkubanavyo. Ndipo tenga wa mwiro unyake ula. Chiuta wali kusangiratu kuti chinyake chita mchitika. Ndipo ndaa chiriko chinyake chingamanya kutora marogake. Kupwerera chala kasi ichi nchichi. Kasi muntu wali kupindura vindu viringa. Kulije chingamanya kutora marogake. Iyo wakasangiratu muntu, panji muntu burutu, iyo panji ntena wakamsangiratu iyo muntu wa mtundu unyake. Chirichose iyo wali, iyo wakumpasa iyo marogake, chake, chawanangwa chake, kumpasa iyo kavirokake, kachitirokake, na chirichose chiriko, umwa iyo wakujirongo sorera iyo mwene, na chirichose iyo wakuchita, iyo wakupanga muntu wa oralira kuti wakore vantu wa oralira, mbunenesko, iyo wakuchita ichi. Pa umaliro wa mwiro uliwose, para mpingo wangana mkira kucharu na kukwananga, na kuyagamiranga pa kumasulira kwa muntu kwa mazgu. Umakukabira kale, iwa nyengo zose, pa umaliro wa mwiro, vale kunjira mtimbanizgo ikuru kuzira muva kusambira vya uchimuta vawo na vasembe, mpaka ichi nyengo zose ndi utimbanizgi. Nyengo zose kumasulira kwawo mpa kwa nangika, ntapa nyengo imoza ichi chikatonde kapo kuvacha kwa nangika. Ndipo ntaa nyengo imoza mazu kachivutu na katonde kapo kuwa ganeniska. Ndiyo ndi mpambano. Sono imwe wanani, chivuta wakalemba baiboro iyo mwene. Sono, chivuta wangamanya kuyoya. Mozesi wakati iyo wakayoya kwa iyo. Yeremia wakati, iyo wakawika mazu kumulomo wane. Ndipo chivuta wangamanya kulemba. Iyo wakalemba marango teni na njove yake yeka. Iyo wakalemba pavipupa vya Babiloni. Ndipo kumbukirani vya chipangano cha karepera nyengo 2000 wa prophet wakati jaura wakuti Yehova chiuta wangayoya chiuta wangaremba nadi pafupi 90/100 wa Mateyu, Mariko, Luka na Yohani ndi masku genegara kachiuta iyo mwene Yesu Kristu kuyoyanga. Jaura usanga chiuta wangalemba, usanga chiuta wangavanzika, usanga chiuta wangayoya, wangapangisika chara banyake kuchita chilechira. Kasi iyo wakayoya chara kwa Moses, dinjani wakupanga muntu kuvambu panji dinjani wakumupa iyo mazgu, chiuta wakalemba baiboro, kuizira mwa profeti, ntawa yake ya kuchitira ichi. Sono nyongori yose para mpingo watimbanizgika. Ndipo chiuta wakamanyiratu kuti iwo vaza mchita. Pakuti iyo wakamanyiratu vindivyose. Ipo iyo walinayo mprofeti wake wakunozgekera kumuwiro ula. Kuti wateme wakustoreka wake mamazgugake kakozgeka kafumanyikwiro na vya kuziziskwa. Na kukozgekanga kwa mazgugake. Kukozgeranga mazgu na vumanyikwiro kurondezganga. Umo iyo wakalaizgira. Iyo wakupereka kumashulira kweneko pamanyuma pakuti mprofeti iyo mwene wakozgeka. Wose kupatoraka iwo. Vakusoreka kubene awo iyo watumikako vakumtinka iyo. Sonu, sandani cha kuchitika chirichose ndipo onani usange ndi onenesko upanji chara. Vekapera awo iyo watumikako. Iyo wakiza kuwa kwake yeka, ndipo wakwake yeka nta vakampokerera iyo. Kweni wose awo vakampokerera iyo, kwa iwo iyo wakapereka nkongono kuti vavivana vachiuta. Wonani, kulije. Kusanda kulikose kwa mazgu, mucha kuchitika chirichose, ndipo pa umaliro wa mwiro uliwose, panji pampambano, umoine nkaparazgira pa ichi nyengo zinandi. Wonane mwiro wa Noa, pachimake pambere cheruzgo chindafike, kasi kukachitikachi, Noa, likawa banja lakepera iro likamgumezga muntu, banyake wose wakamsuska iyo, ndipo wakaparanya charuchose. Mumazuwaga Abrahamu, Guruleka la Abraham ndilo lika gomezga. Paravangero wakaruta ndipo wakaparazga kusodom. Lotipera na mwori wake na wanavake wanakazi waviri wakafuma. Ndipo iyo wakazgoka bumira ramchere. Mumazuwaga Moses vekapera wakusoreka wa Israeli wakafuma. Ndipo faro wakamtinga iyo. Mumaziwa ka Elijah chiri chose pafupi kwene vandu 7,000 waliyose wa iwo wakamtinga iyo mtundu wose. Mumaziwa ka Yeremia chifukwa iwo wakamponya na chipaso chambula kupya. Ndipo wakamchema iyo wakuzenjuka. Chifukwa iyo wakagonera ruwandiri wake pa maziwa kanandi chomene. Ndipo ruwandiri nyake. Ndipo wakatora vintu. Ndipo wakapanga vimanyikwiro. Iwo wakamtinga iyo. Yesaya mprofeti. Iya wakawusuzika chomene mtundula mpaka iyo wakampikita iyo pakati na saha. Mbunenesko. Yohani mbabatizi. Iyo wakawamundi wa mtengere kusika kula. Chifu ntengu chinyake cha kukoromoka. Wose, kweni wasambirivara au iyo wakawapereka kwa Yesu Kristo ngati mpingo. Icho chiri apo. Yohani wakanozgera wabantu. Kasi iyo wakawa navaringa. Ima ya mungamanya kubaverenga iyo panjove zose zviri. Maoko gaviri. Njove zinu. Awa Yohani wakapereka kwa Yesu. Para iyo wakati wafika. Sonu, uli za kuiza kwake kwa chiviri. Ganaganani za ichi. Kwene para wako gomez gaweneko wa baiboro wako wana mazi mkanira pakwero kukosgeka kumuwiro. Iwo wako gomezga. Kulije ntowa ya kufakanzgira iwo kuichi. Wako gomezga ichi. Iwo wako jara nangende ukaboni wawo pagwiska nchito ndopa zao. Iwo wako gomezga ichi. Ichi nteura achiri kwa iwo. Wako sankikiratu. Kuti kuwa cha mwira unyake ura uo kuchiwona na kugomezga. Vanji ntava ngachiwona ichi. Iwo mba kuburumutizgika. Sono yume mkuti. Iwo wangachiwona chara ichi. Sono ngati Balaam. Kasi Balaam wakatundekirachi kuchiwona icho. Iyo wakawa mprofeti wakuzuzgika. Kasi Faro wakatundekirachi kuchiwona ichi. Para iyo wakaliwona wokla chivuta likwika na kuchita mintondu imenemura. Ichi chikana nofya waka mtima wake. Ndi unenesko uo. Kasi Dathan wakatundekarachi kuchuona ichi, Myuda iyo mwene. Kanila kuwa rukura, wakizira mnyanja ya kufwa, ndipo wakarga mana usikuli wose, au wakawa gafreshi, ndipo kweni nta wakachuona ichi. Kasi Kora wakatundekarachi kuchuona ichi, kasi Kayafa wakatundekarachi kuchuona ichi, iyo wakawa msopi sopi mlala wacharu panyingoira. Kasi iyo wakatundekarachi kuona kutiyura wakawa mesia, kasi Yudasi wakatundekarachi kuchuona ichi, Yudasi wakabanganira na iwo, kuyendanga na iwo, kuchitanga mintongwe na iwo. Kweni mazgu wakainera kuti gafisikike. Baiboro kati iwo bakalirekera kuti vazakatole marugara. Iwo bakalirekera chakulingachira. Uo mbunenesko. Varoma 8 wakuyowoya icho. Sono bakugomezga vangamanya kuona mazgu gazgoka chupi mumpapu yao. Chiuta kuyowoyanga. Sono bakugomezga veneko vana. Vara 7,000, panji wakawa 700, mumazuwa ka Elijah, 7,000 ndiyo ya UNESCO. Mumazuwa ka Elijah, kukawa vandu 7,000 pavara pafupi 2.3 million, awa wakawona kuti ichi chikawa cha UNESCO. Ntana ngandi 1/100 wavandu, ngo, kweni iwo wakawona ichi chikawa cha UNESCO. Iwo wakamuona chiuta wakuonekera. Chokoro chakare chira icho Elisha wakati mikako. Icho chikaruta kukatora tukuni tuwiri tura. Kuti chikapange chingwa. Ndipo wakukwanira waka kuti chipangire chingwa cha icho na mwana wake. Ndipo pamanyuma vafwe. Kwene muonane Elija. Iyo wakati. Ndipangire danga ine chakuyamba. Pakuti nteura wakuti Yehova. Chibia ndachi marenge nesi supa ndaika mkenge kufikira zuwa ilo Yehova chivuta watu merenge vura pacharu chapasi. Kwa mbla fumbo, icho chikanyamuka penipapo kuti chikapange chingwa na kupereka ichi kwa iyo. Wakati, upange danga chakwane, ndipo pamanyuma urute ukapange chako na mwana wako. Pakuti, icho chikamupulika mnziula, ndipo chikamulaviska iyo, icho chikamambeu ya kusankikiratu. Vanandi wa iwo wakuti, kuliso chifundengu chakale kula, chivuta watitemba ise chifukwa cha iyo, kumbukirane Elija. Wakati, iwe ndi wakusuzga Israeli, iyo wakati, imwe ndi mwemasuzga Israeli, wanani kasi chivuta, ndi mazuga njani awo iyo wakakuzgeranga, mazuga keyeka. Sono baiboro likuti iwo wakalirekera kuchakulinga ichi, kweni para wambla kugomezga. Kwenye soro para wagomezi mweneko wangamanya kukawona mazgo kamwira ula kakuzgoka tupi. Chuta kuyoyanga kuzira mumilomo ya muntu. Nipo pa manyuma kuchitanga ndendende icho iyo wakati iyo waza mchita. Ichi chukazikisika ichi. Sona wanani kunyake kose kwa ichi. Kulaviska vimanyi kwiro chara. Usanga ima mkulaviska vimanyi kwiro. Ima mpusikikenge ndendende ngati charo. Vaprofeti vatesi vafikenge ndiparongolonge vimanyi kwiro na vya kuziziskwa. Awa wapuruskenge wakusoleka usangi ichi chikava chama chitiko. Laviska ni mazgu. Vaonani vasembe ava. Vaprofeti ava. Mprofeti wa Chehebere waimirira apo. Zedekia na masengwe gakuru gaviri. Ndipo wakuti. Ine ndine mprofeti wakukosgeka wa chuta. Ndi unenesko. Ine ndiri na 399 nkanira pano na ine. Na mzimu mtuwa pa ise. Kukosgeranga na kuyoyanga kuticharuchira nchitu. Tie ni tukwere mtunda ndipo tikatore ichi. Ndipo na masengwe aga. Ahabu. Iwe wa mkuchimbizga muruwani kufumapo pa charuchitu. Pakutichuta wakati pa ise charu. Mwonani mundu msopisopi yura. Mundu muweme. Yehoshafati wakati. Kasi imwe mlije yumoza mnyake. Yumoza mnyakeso. Pari 400 bazomerezgana. Iyo wakati. Inya, waliko imoza mnyake kuderakuno kwenye ine nkumutinka iyo. Wakati, iyo wanyango zose wakuti kwenye rezika tose ise na kutipaliranga ise kutindise wakwananga wakuruchomene na chirichose. Nkuti, ine nkumutinka iyo. Iyo ndi Mikaya mwana wa Imla. Iyo wakati, o kuzomerezika chara fumu kiyooya nteura. Rutani mkamtore iyo ndipolekani ise tipulike icho iyo wakayooya. Nteura iyo wakizanayo kusika kula. Iyo wakati, ndipasani ine usiku uu, ndipo ine ndiwone icho Yehova wakioya za ichi. Ahabu wakati, ine kukulangula iwe, kundipalira chinyake chara ine kweni unenesko. Ndipo muntu wakiza wakati, sono sange iwe ukukumba kuti uwedereso muwene na wene uweme, Yehova ngati ndibanyako wose. Mikaya wakati, ine ndiyo yenge waka icho chihuta wa Yehova, mkuona? Machero gake iwo wakiza. Mafumu kakafwara minjirira yao baka kara mchipata. Wose wakumanyikwa. Mprofeti wakaimirira hapo. Wakati. Sono wakunyanyira. Kasi wakutiuli zaichi. Wakati. Rutani kwerani mtunda. Wakati. Kwenine ndawo na Israeli wambininika angati mberere zambula mliska. Iyo wakamti. Wakatora wakolake ndipo wakamtimba iyo pamlomo. Mprofeti wakatimba mprofeti pamlomo. Sono. Wose wa profeti wabiri wakuzozgeka vaimirira apo wakachima. 400 kumikana na imoza. Uyo wakaoneka wankongono nadi. Sono muguru lava manjimarango. Ichi nyango zose ntapa kuwa ufikiriri. Chukutolena uko iwo vali. Icho iwo wakugamula. Icho cheruzgo chawo chiri. Kukawafia chifikiriro kula kwa fumu. Ndipo iyo wakatora gurulira kuri chigamulo chawo chikawa makola. Kwenu sange iyo wakarekenge waka na kufawezgera buku na kulaviska icho Elija wakayoya waka. Teura Mikaya antena wakayoya karikose chara. Iyo ntawa wakamanya. Apo wapakunji chihuta wakamgokera iyo pa ichi. Kwenu chakudanga wakuwa mprofeti iyo wakaruta kwa chihuta kuti wakafufuze icho chihuta wakayoya. Ndipo iyo wakasanga icho chihuta wakayoya. Iyo wakati. Ine nangona chihuta wakara pachizumbe. Ndipo iyo wakati. Wakavana wose banjirikizgi kuchanya wakawungana kumzingirizga iyo wakati. Kasi ise tingasanga njani kuti warute na kukapangisika ahabu kuti wafike kuno. Mwakuti ise mtuwa inyake tingamanya kwa niriska uchimi uli kupangika za iyo. Wonani, uchimi. Elija wakawa kuti wayo ya kari, nchewe ziza mnyambita ndopa zako. Ndipo nteura iyo wakati, iyo wakaona mzimu wakunyenga ukukwela kufumakusi, ukiza, ukiza pandazi pa iyo wakati. Ine nduru tenge ndipo ndamu njira mwa profeti wake, wa profeti wa Ahabu, na kupangisika iyo kuchima utesi. Sono chihuta wakamanya kuti vantu vala wakawa wakuchikwezika chomene. Ndipo wakuzura chomene na masambiro pavya uchihuta. Mauti iwo wakakanaana kuti wakachitanga chirichose makora. Iwo nta wakakawona mazgu ya oralira. Ntewura chihuta wakati. Imwe mwamu kuchita makora. Rutani kusika kula. Ndipo para Mikaya wakati wayo ya icho. Chira chika wapangisika iwo kuchimanga pasi pa mzimu heni. Iwo ntena waka zgurako cha kulumikizira cha telefoni, panji kuzimwa radio, panji kuchita chirichose. Iwo waka chipulika chira chikizanga kwa iwo, waka nyamuka ndipo waka ruta. Kweni wanani icho chikachitika, Sono Mikaya wakayenena kulinganizga mboni woni yake na mazgo ya kulimbeka. Ipo iyo wakamanya, iyo wakati, para ine nguwerako, mvikani muntu uyu mugadi, mpasani iyo maji kachitima na chingwa chachitima, para ine nguwerako, ine ndiza mchita na yokantu iyo. Iyo wakati, usanga imwe mwamu kuwerako, tiuta ndiko kuti wanda yoye kwa ine, hapo ndipo iyo wakumanya mbononi yake yirendendende na mazga oralira, ikawa nyingo ya Ahabu. Mbale, mlongosi, iri ndi ola na nyengo ya kumchemerani kuwano kwa Babiloni. Kuvala kukumise kulimuno. Yendani mkuvara apo kuli kuvara. Wanani. Vaku gomezga vaka wona masgu kakuonekera. Ndipo vaka gomezga ichi. Yesu wakati mberele zane zikulimanya lisikulane masgu gane. Vumanyikiro vyane vya muwiro. Yumoza mtesi ntazi mrondez genge. Sono tieni tirute kumakani gitu, chifuwa ine nkona kuti ine disezge kengeko. Ine kukumba kuti ndididimizge chomene papempero lira la pamzere. Tieni tiwerele kumakani sono kirinao pasi pakulingalira apa minitipera. Enya, ichi chichiti kengeso ngandu mwanyengo zose chika chitikiranga mwanyengo zose. Chihuta wakatuma profeti wake Yohani, umumazgo yake kakayoyera, kakalaizga mu Malachi 3. Wanani, ine ngutuma tengalane pantazipane, kuti wakanozgele nchowa. Yohani wakachitira ukaboni chintu chenechira. Ndipo ise tikusangaso mu Yesaya 43. Kuti Yesaya wakati, uza mkubalizgu ura mprofeti, yumoza koromokanga mu mapopa. Nozgani nchowa ya Yehova. Mkuona, mauchimi wose awo. Ndipo wanani. Wanani mwarviro. Lemba likamumanyiska iyo. Pala iyo wakati, kasi ndiwe njani, kasi ndiwe Mesia, iyo wakati, ine ndine chara. Kasi ndiwe Yeremia, wa profeti panji imoza wa iyo, iyo wakati, ine ndine chara. Kwenye ine ndine lizgu la imoza kukuromukanga mumapopa, umo wakuyoyera Yesaya. Ema ya mukanaana ntena iyo baka gomezga icho, chara bwana. Chifukwa, iyo nta wakizira mumpingo wawo. Iyo nta wakava wa wawo. Wanani, iyo wakaruta mumapopa pa msingu wa Vermica 9. Ndipo wakafumako wali na sate. Utenga wake ukawa ukuru chomene kutiwizire muskuru ya kusambira vya uchiuta. Iyo wakawa mwene uyo wakayenera kumoneska Mesia. Ndipo waliose ntena wakamkokeranga iyo kudera uku na kudera uku. Ndipo chiuta wakamtuma iyo mumapopa pa manyuma panyifwa ya dada wake Zakaria. Ndipo iyo wakawa wasembe. Kwenye iyo nta wakarundezga kachitiru waka dada wake. Chifukwa, vaprofeti nta wakufumira muvindu vya nteura ngati hivyo. Iwa wakufumira muvyaru vya kofya mapopa. Kulija muntu wakumanya uko iyo wakufumira. Panji umo iyo wakufikira pamaro. Panji mda uko uriwose wa iyo. Iwa wakuiza waka na kuparazga mazgo. Ndipo chihuta uko vatora iyo. Ndipo iyo wakuruta wakufumapo. Vaku isuska mpapuyira, ndipo vakuruta kunjira mumazgu gake, kulindizganga zuvarikuru. Mpingo nta wakamgomezga iyo, chifuwa iyo nta wakamanyikwa na iyo. Iyo wakabavye mbiri ya kukozgeka kwake pa mabuku gawo, nchawora ipo iyo wakamukana iyo. Wanani, iyo nta wakagomezga mazgu kukozgeka kachuta, pakweru, lemba palemba. Mkuwana, Malachi 3, malemba gaviri kuti wakamkozgere iyo. Malachi 3 na Yesaya 43. Wanani, malemba wose gabiri ago kakayoya za muntu kuizanga. Unazgeranga ntowa ya Yehova. Iyo waka kwa niriska cha kumijenerezga chilichose cha ichi. Iyo waka inera kuwa mprofeti. Ine ndi mtumire ninge ime Elisha. Ndipo iyo waka bahapo muntu wa iliose ya kofya. Wanani umo kabiro kake kaka yanirana na Elija. Elija waka ba muntu wa mapopa. Teura waka wa Yohane. Wa mtengere. Iyo nchaa wakawa mundu wakusikerereka, iyo wakawa mundu wakofya. Wanani kamozaso, Elijah wakawa wakutinka wana kazi. Iyo wakaparira Yezebeli za kupoda kwake kose, na chakuti wangachita na chakuti waleke kuchita. Ntaura wakawa Yohane. Yezebeli wakayezia kuti wamkome Elijah. Wakarumbira na wachikuta wake kuti iyo wadu mlengeko mtu wake. Ntaura wakachita mwana kazi wa Herodi. Mkuona? Nyango zose wanani mautenga gawo. Wanani icho iwo wakachita. Sono isi ati kusanga kuti. Usanga iwo wakalavisikenge kunyuma na kuona icho baiboro lika yoya. Na kulavisika kaviro kamunchu. Na umo iwo wakavira wakufikapo mnyengo na malemba na chirichose. Iwo wakainera kuti ntena wakamanya yura wakava iyo. Pakunji hafu wa dazeni wakamanya ichi. Uo mbunenesko. Nta kujumba hafu wa dazeni wakamanya ichi. Iwo wakaruta kukampulika iyo. Kwa ni iwa ntaa waka gomezika ichi. Mkuona? Chifukwa. Iwa ntaa waka gomezika kumanyisikika kwa uchimi muola lao. Wanani? Iwa waka mseka iyo. Kumchemanga iyo mwenyake wakukoromoka. Wamtengere burutu rakunyanyira lambla masambiro. Wakukwenyerezika, muzguka, wakunyekezgana, wakupasura, wakusanda, vinyake nteura. Mwanyanga zose iyo waka miyeruzga iyo mwamasambiro wakake. Iyo waka miyeruzga iyo na garamara wake. Umwa iyo waka vwarira. Iyo waka wana kachiduskwa kachikumba chamberere. Kumfungirizga iyo. Ndipo waka vwara lamba wachikumba changamira. Iyo waka wawaweya palipose. Kuyandanga mumaji. Wambla mpingo. Wambla mpando. Wambla kolera nako. Iyo ntaba kachizomera icho. Iyo waka sopanga chivuta wacharu. Mkuona? Ine ntanga na mula kuyewa ya kuti sono kulije wa profeti wa tesi au wa kupuka ngati wa yamre na wa yane. Kwenye umo imwe mkukumba kuti mchitire, ndi kufufuza utenga wapachiambi mwamazgu. Ntawara imwe mkuchisanga ichi. Kasi chiri muwiro uli, ndipo kasi nchichi chiri kuchimikira muwiro ula. Ntawara uchimi wa Yohani ukakozgekera mudongo soro la iyo mwene chuta. Onani umo chiriri cha kufikapo. Baiboro likati, mazgu ka Yehova kakuiza kwa mprofeti. Ndipo Yesu wakawa mazgu. Ndipo Yohani wakachimanga za kuiza kwa mazgu kutika kwa niriskike. Ndipo Yesu, mazgu, wakiza kwa mprofeti mumaji. O mwe kutowa. Umogaliri gambla kutondeka, ndi mkuona. Mazgu kakawa chindu cha kusova mnyengu ira. Apa wakuiza mprofeti wakuti. Ine ndine lizgu la mazgu. Iwa wakati, kasi ise tichitechi wakati. Ine ntandine wakwenerera kumasura ntambo za skapato zake. Kweni walipo yumoza wa imirira pakatipinu, pamaroga nyake. Iyo wawenge mwene uyo wambabatize ninge imwe na mzimu mtuwa na moto. Chaku kupisikira chake chiri mwoko lake. Ndipo iyo watozgenge makora marogake. Na kuocha makanta na moto wambula kuzimwika. Kuvika njere mungokwe. Oh, mprofeti uli. Yesu wakati ntaa wakawako mundu wakababika na mwanakazi wakuzirwa ngati iyo. Fikira zvalira. Oh, kuyoya mwamtonyoro uli. Umo iyo wakamanyira apo iyo wakaimirira. Iyo wakamanya makoregene. Iyo wakapulika kwa chivuta. Nipo ichi chikava ndende na mazgo. Teora iyo ntaa wakapwerera icho vantu wakayoya. Iyo wakaparazika ichi, ndipo wakachima ichi, mto wa iliose. Ndipo wanane, para mundu wa imira icho ndi unenesko. Ndewora chuta ni wakakamizgika kukosgera mundu yura unenesko. Para Moses wakati wafika kusika kula kuigupto, ndipo wakati. Ine nkawa mumapopa uko. Ndipo ine nkawa na chivuati chikugorera. Ndipo ichi ntaa chikanyeka. Ine nkaruta kuchivuati. Ndipo para nkati ndachita kukavalavi likuru la moto likarendera mwenemura. Ndipo lizgu likati, ine ndine uyo ine ndine. Ndipo iyo wakandipalira ine kuri nditore ntonga iye na kuisa kuno na kuchita mintondwe iye. Ndipo chihuta oko zikirenge mazgu gake. Wakanyoroska ntonga yake, kura kukiza mpanti na membe, na mdima na vinyake ntiura. Ndipo pa manyuma kuti wa mkosgere mprofeti yura. Iyo wakabatolera hapa kugomezika vara nkanira kupini. Ndipo chivuta wakizira mlavi renerira la moto. Nkanira hapa piri renerira. Ndipo wakasimikizikira kuti ula ukawa unenesko. Sono onani, icho iyo wachita mnyengo iyi. Ndende. Sono, mazgu wakiza kwa mprofeti ndipo wakamkosgera iyo kuti wakawa muntu mneneska. Muntu mwene yura uyo malemba kakayoya kuti iyo waza mkuwa. Mwaruwiro sono, kwenye kamozaso, Yesu wakiza mkabiro kakulekana na kumasulira kwao kwa muntu kwa uchimi. Muntu wakamasulira kasi ichi chiza mkuwa chivichi. Nade, vapresbetere wakanana kuri ichi wakwenera kuwa iwo. Wanani parachiuta wakuchita chinyake, wanani bungwe rinyake lirose likunyamuka na yumoza. Inya, nyingo zose chakara chikuwa ntiura. Iwo wakawa na vayambre na vayane palipose. Gunani, iwa wakayoya chigava cha mazgu. Kweni kukulingana na mazgu za mprofeti, lemba lililose. Iwa wakachiponyaso ichi, manyengo zose. Waka mchema iyo mugukwi, chivanda, Belzebule. Nipo wakati iyo wakachipanga iyo mwene chivuta. Apo iyo wakaendera kuti ntena wakamanya, kuzira mbaiboro lao lenerira kuti iyo wakawa chivuta. Gunani, iyo wakachimika na Yesaya, Yesaya 9:6. Wakati zinarake waza mchemeka chivuta mwene nkongono, dada wa miraira. Ntaku za mkuwa koso wa dada wanyake pamenyuma paicho. Chifuwa iyo wakawa dada wakudanga mchiambi. Iyo ndiyo yeka dada. Wakati ntamunga chimanga mtu mnyake waliyose wacharuichi dada. Panji pamenyuma paicho. Iyo ndi chivuta mwene nkongono. Ndipo dada wa miraira. Mpemaniski, kalunga wa mtendere, nadi. Sono, iwo wakachita kwa iyo, ivyo waprofeti vose wakayoya kuti iwo waza mchita. Ganduma iwo wakuchitira mumwiro uu wala udekea. Kumika iyo kuwaru kwa mpingo. Vachiburumutira, vanguli, ndipo ntaba kumanya ichi. Kanira icho mprofeti wakayoya, mprofeti wa mbaiboro. Vakuburumutizikika na miambo ya muntu. Iwo wakumvika iyo kuwaru. Mazgu kuwaro kwa mipingo yao, mwanyengo zose, umo kukachimikira za iwo. Gwanani sono, maruviro sono, kuchiponya chara ichi sono. Apa palimakani, umo Yesu wajimanyisikira iyo mwene kuvasambiri vavili ava kuti iyo wakava mesia wawo. Sono masogawo kudera uku, nipo kuwaro mvigava, kuchiponya chara ichi sono. Ise tiriku yezga kumpalirani ime kutibaiboro ndi mazgu ka chuta. Likarembeka na chuta iyo mwene, kuzira mumilomo na kugiriska nchito muntu. Chuta wangalemba iyo mwene, chuta wangayoya iyo mwene, chuta wangachita icho iyo wakukumba kuchita. Kweni iyo wakasanka muntu kuti wachite ichi, chifukwa muntu uyo wakalemba ichi ndi gawo la chuta. Chaura, chuta wakalemba baiboro. Vandu ntava kamanya nanga ndi icho iwo wakalembanga, mukanangana kwawo kwa umuntu. Iwo panji vanga suskana na ichi, kweni iwo wakalemba ichi. Iwo vanga chita chara, baiboro likati, vandu vakale, umwa iwo wakakuvirizikira na mzimu mtuva. Chuta wakayendesika mawoko gawo, wakayendesika maso gawo mumboni woni. Iwo ntaa wakayoya chinyake kweni icho iwo wakawona. Iwo ntaa wakayoya chirichose. Chifukwa iyo wakawa na ulamuliro wose walirime, nchove. Chibaro chirichose chatupi chikawa mulamuliro wose na chuta. Ndicho chifukwa baiboro likati iwo wakawa bachuta. Iwo wakawa gawo la chuta. Iyo wakawa uzali wa chuta. Wanani umo Yesu, mazgu wakapangira wasambiri wavili ava wakusweka mtima kumanya kuti iyo wakawa mesia wawo. Mesia, mazgu wakakula izgika. Wanani icho iyo wakachita. Iyo wakawoneska chikoka cha uchimi. Wanani, wakupusa, wachizita kugomezga vyose hivyo wa profeti wakalemba. Sono iyo ntawa wakati. Inya, vichi, kasi mpingo kuti vichi za ichi, iwo waka mpalira iyo nkani, iwo waka manya vya kuchitika vyose ivyo vika chitika, iwo wose waka wanachitima, iwo waka yamba kumpalira iyo, kasi iwe ndiwe waka mlendo kuno, panjiwe ntamu kumanya ito cha chitika Yerusalemu, iyo wakati, vintu uri, ngati kuti iyo waka manya chara, wunani, iyo waka chita vintu nyengo zinyake kuti wawone waka ito imwe mchitenge za ichi. Mkuona wakati, vinduli, kasi wakabanjani, kasi chachitika nchichi, kasi iwe ndiwe wakamlendo, ndipo wakayoyanga nkanira kwa muntu uyo iwo wakakaranayo pavirimika vitatu na hafu, ndipo ntaa wakamumanya iyo. Vinduli, kasi kukachitikachi, inya, iwo wakati, Yesu wako Nazareti, uyo wakawa mprofeti, mlije nkaiko malingaliro yichu, iyo wakawa wankongono mumazgo na mirimo pantazi pabantu wose. Ise tikamuona iyo wakuchita vintu kuti iyo wakamanyikwa kwa mprofeti wa chuta wa mwiro uu. Ise tikumanya icho. Ndipo ise tikagomezika kuti iyo waza mkuwa muombori. Kuti iyo waza mkuombora Israeli. Pamanyuma iyo wakanganamuka ndipo wakati. Imwe wakupusa. Vachizita mtima kuti mgomezike kuti vyose ivyo waprofeti wakayoya za iyo. Ntaa vinga za katondeka kufisikika. Mkuona? Mwonani iyo sono wakuwelela kuchimi. Mchenye uri kwa kugomezga. Wakati iyo wakamugomezga iyo. Wanani umwa iyo wakayambira nkani. Iyo ntawa wakiza pakweru nakuti. Ine ndine mesia winu. Iyo ntena wakachita ichi. Pakuti iyo wakava. Kweni wanani, iyo wakajimanyisika iyo mwene mumazgu. Pamanyuma iyo vamanyenge. Usange iyo wakayoyenge ichi. Iyo ntena wakayoya icho. Ndipo ichi ntena chikabancheura chara. Kweni para iyo wakaruta na kuyamba kuyoya pavyose ivyo waprofeti wakayoya za iyo. Ndipo iyo wakachuona ichi. Pamanyuma iyo wakamanya kujipalira iyo vene. Usange iyo wakababana vachuuta. Kweni wakavika cheru chao kuicho wa profeti wakayoyera nkanira na kuyoya kuti vazaka kazge mnyengo kuti mesia mwiro wake uza mkuonekera. Iyo angati Yohane wakatora mazgu baiboro kumanyisika utenga wawo. Mprofeti waliyose mnenesika wachitenge ichi. Inya, ntawa wakiza hapa kweru na kuti ine ndine iyo, ine ndine uyo ntandi mprofeti mnenesika wachuta. Mkuona, kweni iyo wakati, rutani mumaremba. Wanani, iyo ntawa kutondeka ntua yake ya kuchitira ichi. Mkuona, iyo wakati, ise tukumumanya Mozesi. Iyo wakati, usange imwe mkamanyenge Mozesi, imwe ntena mwandimanya ine. Iyo wakati, Mozesi wakalemba za ine. Wakati, shandani malemba, maiwa imwe mukanangana kutimulina umoyo wa mijiraira. Ndipo lemba ndiro likuchitira ukaboni ine. Rutani ndipo mkapenje mumalemba, ndipo mwamchiwona ichi. Apa iyo ntawa kusinta antuwa yake ya kuchitira ichi. Ntawa likusintapo, iyo ntawa angasinta. Tifuwa iyo ndichuta wambla kusinta. Mkuona, wanani iyo wakaruta nkanira kubasambili ava, kiliopa na mbwezi wake, paulendo wakuya kwa Emausi. Ndipo wakati, wakaoneska malemba kwa iwo. Wakati, jifuwa uli imwe mulipa kupusa chomene kutintamu kugomezi ya kutilizikiru losi wa profeti wa kalemba kufuasikana na Mesia lika inarakuti rifisikike ozu wa uli. Yohani wakachita chindu chenechira. Sandani malemba, labisikani kunyuma, wakati kuza mkubalizgu la imoza kukuromokanga mumapopa. Kasi ine nkafumiranku, mkuwana, ndiko kuti, chira chika inarakuti ntena chikapanga ichi pakweru kwa iwo. Penipapo. Chipange ichi pakweru mahyauno, chindu icho ise tikuona mzimu mtuwa wakuchita. Iyo kari ya wakati, sandani malemba, ndipo ise, iyo wakukumba kuti ise tichite ichi mahyauno. Wanani, iyo wakayamba na uchimi wa Moses. Baiboro likati, iyo kuyambira na Moses na profeti wose. Kweni iyo wakayambira na Moses, mprofeti. Wakati Moses, Yehova chuta winu wa usikenge pakati pavantu imwe, pakati pavantu, Yehova chuta wa usikenge mprofeti. Sono iyo panji ntena wakati, Kleopa na mbwezi wako apa. Kasi Mozesi wakayoya chala kuti mwamazuwa aga Yehova chuta waza muska mprofeti. Ndipo mtu uyu mwene uyo iwo wakapaika, kasi iyo wakakwanyiriska cha kumienyereska chira. Sono Moses wakachima ichi. Nipo sono ntamu likuvapo na mprofeti pavirimika mahandred na mahandredi. Nipo hapa mtu uyu wakafika. Nipo kasi wakumnozgera ntowa mtu uyu wakabanjani. Kasi iwe ukayowaya mkupulika ichi. Nipo profeti wose wakayowaya za iyo kumuwiro wake. Iyo wakayowaya kwa iyo. Ichi nadi chikate chubenge cha kukundwereska kutegerezika kwa iyo. Kasi imwe ntena mkatemwa chara kupulika kwa iyo. Ine ntena mkatemwa kumupulika iyo. Kuti ndi mupulike iyo. Icho iyo wakayoya, icho waprofeti wakayoya sa iyo mwene. Kweni iyo nta wakati wakawa iyo. Iyo wakawa woneska waka iyo mwauchimi. Iyo wakati waka mprofeti wakati ichi ichi za mchitika. Mkuona? Tieni tiwerele waka kunyuma mamini tika choko. Ndipo sono tieni tegerezge kumazguga kuyoyeka kufuma kwa iyo mwene. Wanani apa, mazgu iyo gene, kuwerezga ngapo mazgu ga iyo mwene. Mazgu iyo gene, kuwerezga ngapo mazgu ga iyo mwene. Ntaku wapalera iyo kuti iyo wakawa icho, kweni kuti waka mazgu ga jiyoyere iyo gene. Ntaura iyo wakamanya icho iyo wakawa. Lemba la mazgu, kuwerezga ngapo mazgu mu. Mazgu mchupi, kuwerezga ngapo mazgu mlemba, kuwaga kumanyisikika, mwakukwanira na iyo mwene. Lavisikani kunu, sono tieni titegerezge kwa iyo wakuyewoya. Umo, sono ise tikumanya kuti iyo wose, baka paririka za ivyo vikachitika masono sono. Ndiko kuti, za kupaikika na zangani ya chivuka. Dindi, umo ise tangubazigira waka. Sono iyo wakaruta kurunjika nkanira kumazwe ya uchimi za iyo mwene. Sono tieni tiganagane waka kuti iyo wakayewoya ichi. Iyo wakayewoya vinyake vinandi kuruska ichi kweni wanani. Jeni tiyoye iyo, mupurikani iyo wakuyoya, jurani kuzakaria 11:12. Nipakasi mesia wakayenera kuzakagurisikika chara, kwa kulingana na mprofeti, na makumi gatatu gasiriva, ima mkayoya waka kutimuntu uyu wakagurisikika na makumi gatatu gasiriva. Jurani ku, ima mkukapulika malemba ago, Zakaria 11:12. Ndipo nchaura iyo wakati, kasi imwe ya manguona icho Davidi wakayoya mu Masalimo, Masalimo 41:9, iyo wakayendereka mpiska na babwezi wake. Ndipo nchaura kamozaso Muzakaria 13:7, iyo wakasidika na wasambiri wake. Ndipo mu Masalimo 35:11, wakachomboleka na wakaboni matesi, ima mkayoya waka kuti iyo wakawa. Yesaya 53:7, iyo waka karachete pandazi pa wakumtundula vake. Yesaya 56, iyo waka mtiapa iyo, mprofeti wakayoya. Masalimo 22, iyo waka inera kulira pambinjika, chutawane, chutawane, kasi imwe mwandisidirachi ine, kasi iyo waka chita icho, zuwa ala kutandarapo mairo kumahanya. Masalimo 22, kamozaso, 18, mara ya gake kaka gavizgika pakati pao. Kasi iwo waka chita icho. Ndipo Masalimo 22:7 kufika 8, waka nyozeka na varuani wake. Mpingo. Masalimo 22 kamozaso, nda chikavamo chiwangwa mutupirake chakuti chikapshoka. Kweni iwo waka votora maoko gane na marundigane. Iyo waka yoya. Kukorelera maoko gake kunyuma kwake. Kwa mblankaiko panyengo ira. Yesaya 53:12, wakati iyo waza mfira pakatikati pava kwa nanga. Yesaya 53:9, wakati iyo wakasungika na vasambazi. Masalimo 16:10, wakati inentandi usidenge uzima wake mgehena. Nesi inendizo merazgenge yumoza wane mtuva kutuwa wone chivundi. Ndipo kasi Malaki 3 wakawa wakumnozgera nto wachara mtu uyu. Oh, ina ntena nkatema kumpulika iyo wakwerezgapo icho. Gawonani mauchimi, wonani, deura vituzituzi vyose iyo panji ntena wakajumpamo. Za Isaki, mugenze 22, umochiuta wakampimbira Isaki. Umodada Abraham wakatolera mwanawake Yeka. Wakanyamula nkuni kukwera piri, ndipo wakapereka sembe mwanawake Yeka. Ichi sono chikayambanga kunjira ma iwo. Iyo wakamalizia kubapalira iwo kuti wakababa kupusa pachifukwa chakuleka kulaviska pa uchimi wa nyingo yao. Nipo sono ichi chikayamba kunjira. Wakayamba kuona kwa nirisikika kwa chose ichi. Chani icho chikachitika mumazuwa kachoko ga umaliro. Muvirimika vya kumaliro viri panji vitatu. Uchimi wa kukosgeka wa mwiro. Paka wapeni papo kuti iwo wakamanya kuti mwezi wawo wakupaikika Yesu. Waka kwaniliska lizgo lililose la ichi. Oh, paka wapeni papo kuti iwo wakamanya kuti mundiyura nadi wakawe mesia. Kuti iyo wakainera kuuka kuwakufwa. Tindi likatondeka kumsunga iyo. Ine ntandi somerezgenge yumoza wane mutuwa kuti wawone chivundi. Ntali riko lizgo limoza la uchimi ilo lingatondeka. Ndipo nadi iyo wakauka. Teura matengagara kusika kula kudindi kakaniniskanga. Iyo wauka kubakufwa. Iyo ngwa moyo. Iyo wandi mesia yura. Chifukwa uchiponya chara ichi. Kachitiro kake. Utumiku wake na chirichose iyo warikuchita. Chirikukosgera ndendende. Mazgo awa mprofete wakayoya chiza mchitika mwenyengo iyi. Icho chirikuchita ichi. Pamanyuma iwa wakamanya kuti wakawa iyo. Mwezi wawo wakupaikika Yesu. Uye wakachita ichi. Ndicho chifukwa mitima yao ikagolera mkati mwao. Apo iyo wakawayoye skanga iwo. Sona iwa wakayenda mitunda sikisi. Ndipo ichi chikawoneka ngati nyengo ifupi. Ndipo hapa palichindu chinyake iwa wakachita. imwe mkumanya. Iwa wakapulika upalazge wa maora sikisi pa uchimi ukukozgeika. Ndicho iyo wakayoya kwa iwo mtowa. Pala iwo wakatiba uyamba waka kukira na mseu, iyo wakafika. Wakuti iyo wakabankanira kula ku Yerusalemu. Maora sikisi pa manyuma mitunda 15. Iwa wakakarankanira na mitunda sikisi kufika kwa Emausi. Umo ndimo ichi chiriri. Ndipo iyo wakaparazga, wakakozgera uchimi pa maora sikisi. Ntamu ngandi suskanga ine pa wane wakatatu, pa manyuma wanani. Mkuona, kweni wanani, iwo wakaparazga, iyo. Iwo wakapulikizga uparazga wa maora sikisi pa uchimi kukwa niriskikanga, kukozgeka. Sono ikarutanga kulazga kunyengo ya kumise. Ime mkumanya. Iyo wandi mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Paka vipini papo kuti iyo wakajura masogawo kuti vamanye kuti vaibere 13:8. Iyo wandi mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira.
At the evening time.
Panyengo ya kumise. Vya kuchitika vikurungu soreka makola mauchimi. Icho chikuchitika mwenyengo ya sono. Tinga manyiko makora usangi imwe mugomezi genge waka uchimi wa ora. Inya, vakupusa, vachizita kupulikiska, vachizita kugomezga. Imwe mgurutulira kuhangaikanga pa ichi. Kuti mugomezi ya kuti vyose wa profeti vakayoya za Mesia. Kasi ichi chika inera kuzakachitika chara. Sona hiyo wakaziwana fundo hizi kunyuma kose. Ndipo wakaoneska icho mprofeti wakati chiza mchitika. Pama nyuma iyo wakayamba kupulikiska. Jaura iyo wakati. Wakachita ngati kuti iyo waru tirirenge. Iyo wakamtemwa mtu uyu. Iyo wakati. Iwe. Iyo watipasa chinyake ise. Ise nta tikaganaganapo icho. Iyo ngwa moyo kumaro kunyake. Iyo wakayoyanga kwa iyo. Nta wakamanya ichi. Njewora iyo, nipo kwa mblanka iko, iyo wakabalaviska iwo na chitima. Nipo iyo wakayamba kuyenda kulongozgana nao. Kweni iyo, iyo wakalindizganga iwo kutiba mcheme iyo. Icho ndicho iyo kulindizga usiku uu kutiimwe mumcheme iyo. Wonani, para vasembirivara vakatiba mchemera iyo kuwene na wene wawo pachakurga. Paka wapeni papo kuti iyo wakachita chinyake ngati ndumo iyo wakachitira pambele kunda chitike kupayikika kwake. Ndipo masogawo kakajurika. Iwo wakamanya kaviro kake, kachitiro kake. Iwo wakamanya icho iyo wakachita. Ndipo iyo wakachita ichi apa ngati ndumo iyo wakachitira kare. Ndipo iyo wakati, ndi iyo. Ndipo marwiro iyo wakanyamuka kuti vachemerezge. Ndipo iyo wakazgeverekera. Ndipo uko iwo wakatora maora sikisi kutegerezga kuparazgi uu. Panji maminiti 20 iwo wakawakuti wachimbira rijuvani kukawaparira vanyake vose wa iwo. Iyo wawukanadi, iyo ngwa moyonadi. Vabwezi, ichi ndi kukwanirisika kwa Malaki 4. Luka mtuwa 17. Yohani mtuwa 15. Oh, gana ndicho mene. Chivumbuzi 10. Mauchimi gana ndicho mene. Au gangamanya kuzgereka ndende kunyengo iyi. Ndipo kweniso mbuku la Mariko na Mumateyu. Uko iyo wakati vimanyikwira vikuru hivi na vya kuzizisko aviza muoneka mumtambo. Ndipo bandu kuchema hivi masosara. Masosara kakuhuruka. Gangamanya kuzgeverekera na nkongono na kufurumira kwa gana wano. Mahara au gangamanya kunjiramo. Iyo wangalemba, iyo wangayowea, iyo wangachita chirichose, iyo wangamanya kuchita. Lavirikuru la moto, mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Ndipo vya kuoneka kuizanga pacharu chapasi. Mapiramidi ga josi kukweranga mumpepo. Kuchanya chomene uko nta kungamanya kuwa maji mumpepo nesi karikose. Mitunda sate kupolika. Chikaru wa skeka chirimika na hafu pambere chikawa chenda chetike. Kutiichi chiza mkuwa mwanche ura umo. Pama nyuma, ngana mulani shtuzi, nipo muone, ndinjani wakulevisika pasi. Nchali zulimoza liri kutonde kapo, ilo likayoyeka. Ndipo hapa palimazgu kakulimbeka kachivuta, kukosikiranga ichi ndi unenesko. Ndipo ndinyengo ya kumise kamo zaso. Ine nguzizgwa usange iyo wangizaso mauchizi usiku uu na kuchita chinyake sono, gandumo iyo wakachitira kale kula. Tien tirombe ndipo timupempe iyo. vya kuchitika kulongosoreka makora mwa uchimi wa kukhozgeka.
God Almighty,
chiuta mwene nkongono, tivwireni ise,
tivwireni
ise, chiuta wakutimweka, kuti tipulikiske, vindu ivyo ise tikwenera kuti timanye, kupulikiska masikuginu. Ndipo sonno fumu, ise tapulika mwaparazgi sonno kwa virimika pafupufupi 2000, vya kulembeka vya mabuku. Ndipo mamazuwa ga umaliro aga, apa ichi nkanira chafika kamozaso. Ndipo sonno ya razga kunyengo ya kumise. Va Methodist, Baptist, Presbyterian, na manande wa iwo mumuwiro vali kudumba na imwe. Ndipo panji mtu wa waka ya zuwa likulu ili eleni ilo ntandi usiku panji muhanya. Umo mprofeti waka yoyera kwenye mnyengo ya kumise kuza mkuba kubara. Yesu waka uka mudindi, ndipo waka wanekera kwa Simoni na kubana kazi. Ndipo waka warongora iwo kuti iyo waka wawamoyo, ula waka wamlenji. Ndipo pamanyuma kumise iyo wakizaso. Kwenye iyo wakaruta kwa iwo muhanya, kubachenyanga iwo chifukwa cha uchiburumutira wawo. Kwenye pamanyuma iyo wakajifumbura iyo mwene kwa iwo mnyengo ya kumise. Chihuta zaninge mwene na wene witu usiku uu, wene uo ise tirina uo pamazgo. Chihuta, nicho mene vivi chara chikugomezgeka mwanyauno pakati pabantu. Kwenye ine ndiri wakuonga kutivalipo vanji awo imwe muri kuchema na kuvamikira iwo kumoyo wa mirahira. Ndipo imwe mukati, wose awo adada valikundipa ine vafikenge. Ndipo sono apo kuvara kwa kumise kukuvara. Apo imwe mwazomerezi ya fumu, kutintaa uchimi umoza, kufuma pa mahandredi agoga kayoyeka, uri kutondeka po nyingo imoza. Teora nadi usange icho chikukosgera, ichi wakwenera kuwa imwe, chifuko kulije muntu wangamanya kuwa wakurunjika mwanteura, kuyana waka na baiboro, kulije muntu wakamanya kulemba, kulije muntu mukutalikirana kwa virimika 1600, na balembi 40 wakupambana pambana, wakamanya kulemba, ndipo ntaka kunangisikika kamuza kuwa momu ichi. Chihuta wakutemweka, ine ngromba kuti imwe muji wanesikenge mwabene usiku uu wa Vahebere 13:8, kuti imwe ndimwe mwene yura mairo mwanyauno na mjirahira. Ndipo mirimo imwe mkachita kale, imwe mkuchita mwanyauno. Ndipo imwe mkalaizika ichi, imwe mkati, mumazuwa aga umaliro aga, apo charu chikukala angati Sodom na Gomola, utimbani nyizgi. Ise tikuona vanyamata ava nkanira kuyana chomene angati wasungwana. Kuvaranga malaya ngati ndiwo, ndipo tikuona wasungwana kuyezganga kuchita ngati vanyamata, ndipo tikuona vanakazi na vanarumi mumuwiro wa kutimbanizgika uu. Tikuona chilakulako cha uzagari chikuzgoka, chikozgo cha chisopo, ivangeri lili kukankikira kuwalo kurwandilimuza, ndipo unguri mumpingo wa Laodikea, oo chiuta, ndi ola uli, zaninge fumu Yesu, jivumblani mwavene kwa ise. Pakuti ise tikulomba ichi muzina la Yesu. Sono hapo imwe muli na mitu inu ya kushindama, maso inu ya kujara, ine ndi mfumbaninge chinyake imwe. Imwe mkugomezia kuti chiuta walimuno, kasi imwe mkugomezia kuti vindu ichi chikuchita mwanyauno ndi uchimi kufisikika, kasi imwe mkugomezia kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjirahira, kasi ima mkugomezga pale iyo wakawapano, ndipo wakawonekera mutupi kuzubalira, ndipo mirimo iyo wakachita kula, ikainera kuwerezi kaso mnyengo iyi, mprofeti wakayowo ya nteura, baiboro wakayowo ya nteura. Malemba gose kakwenera kuti kafisikike, ichi chingatondeka chara, kasi iyo wakajimanyisika uli iyo mwene, pakuwa mprofeti yura mwene uyo Moses wakayowo ya, wakamanya visisi vya mitima ya bantu, mwanakazi wakakwasika cha kufwara chake, iyo wakanganamuka ndipo wakati, chipulikana uchako cha kuponoska iwe. Para Simon Petros wakati wafika kwa iyo, iyo wakalimanya zinarake, wakamparira kasi iyo wakabanjani, kasi dada wake wakabanjani. Ndipo Yesu mwene yura wakutemwa ntangwa kufwa, iyo ngwa moyo miiraira, warumbike chihuta. Ndipo ene nkukomezga mnyengo ya kumisi iyo sono, iyo watichemenaso ise pamoza. Oh, fumu Yesu, zaninge pakati pitu, kuti jumbirira chara ise. Zaninge, kala ninase usiku wose mpaka usiku uu mare. Ndewona tizomerezgani ise tirute na imwe machero. Ise panji tingamanyani imwe mungongono ya chivuka chinu. Kuti chitemwa chinu na uchizi na rusungu panji vingava na ise. Oh, chivuta wa mira ira, perekani vindu ivi. Ise tikumanya kuti ndi chivuta pera wangamanya kupereka ivi. Mukufwirirapo muora ili, zomerezgani ise tiyoye ichi. Chivuta dada witu, tupiritu ndi kachisi wa chitima wa imwe. Kweni fumu, zomerezgani uchizi winu wa kutuwiska, muzimu mtuwa, wafike sono. Titozgani ise kunkaiko ili yose na kutimbanizgika kulikose, lingaliro lirose riheni. Na gano gano lose la kukaikira ilo lingamanya kuwa maise. Mautise tingamanya kuwa banangwa vambulankaiko imuza. Fumanimo, yewoyani mwachikanga ngati Petros, imwe ndimwe Kristu, mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Ise tikugomezga kuti mazuginu ndi unenesko fumu. Tizo merezgani waka ise tiwone. Pambere ise tindayambeko pembero ili pamzere fumu. Jivumblani mwavene kwa ise. Umwa imwe mkayoyera. Umwa kukavira mwamazuwa galoti. Para Abraham, burulira la kuchemeka kulindizganga mwana wa pangano. Loti wakawa kusika kula kutegerezganga kwa Bire Graham wa sono na Oro Roberts kukashitirokala kachibungwe kusika kula ngati mtundu. Kwenye Abraham wakakarako nyingo ichoko wa mlabungwe lirose. Kaguru waka kachoko aka kuyendanga yendanga mucharu icho iyo wakayenera kuhara. Ndipa wakuzika baza mkuhara charu. Zivalimoza pasi pa mtuzi wakuni. Apo iyo wakawa chikalire kupumuranga. Chivuta wakiza mkawiro kamuntu. Vangera wawiri wakaruta kusodomu. Ndipo chivuta mutupira muntu. Wakasimikizgira kuti iyo wakawako. Iyo wakati Abraham kasi walinku mwari wako Sara. Mazuwa gachoko chenda chitike icho. Iyo wakawa Abraham. Ndipo S-A-R-R-A Sara. Nta Sara, fumukazi. Ndipo imwe mukamchema iyo na zina lake la ufumukazi, mwana mwanakazi wa fumu. Imwe mukamchema Abrahamu na zina lake Abraham, dada wa mitundu. Ndipo imwe mukati, inaendeza mkukiendera iwe. Chivuta, umokuti mtima wa mprofeti yura ntena ukadukira. Iyo wakamanya uyo imwe mukava nkanira penipapo. Nicho chifukwa iyo wakachapa marundi inu. Wakapereka chakulika chose iyo wakabanacho. Ndipo chapachanya chomene. Wakavika pantazi pinu. Iyo wakamanya yura wakabachivuta kula. Pamanyuma iyo wakati. Kasi Sara walinku. Ngati kuti iyo ntawa wakamanya. Ndipo imwe. Abraham wakati kwa iyo. Iyo walimuhema. Iyo walimuhema kunyuma kwinu. Ndipo imwe mkayowoya icho uchiza mchitika. Ndipo iyo mumtima wake. Wakakaika ichi. Ndipo nteura imwe. Imwe mkati kwa Abraham. Njifukwa uri Sara wungu kaika icho. Kuyoyanga mumtima wake. Vindu ivi vengashitika chara. Kasi chiriko chinono na chomene kwa chivuta. Oh chivuta. Yesu. Chivuta wakuonekera wa mazgu. Imwe mkati. Umo kukavira mumazuwa ka Sodom. Charu uchiza mkuwa mkaviro ako pambere kundachitike kuparanyika kwa charu chava mitundu. Nyengo ya wa mitundu. Ise tiri apa, nkanira vina Sodomu. Ndipo pa manyuma ima mkayoya kutimana wa muntu. Toya nyengo zose wakuyoyeka kutingati mprofeti. Waza mkufumbukwa muoralira. Kwa nyeriskani mazguinu o chivuta. Ise banavinu wakugomezga. Tikulindizga na mitima ya kufikapo. Kutimutipe ise chipulikano fumu. Chakuti para ise tiri na pempero la pamzere vantu wakugomezgenge. Ndi nyengo ya kumise badada. Zomerezgani kubala kukumise kwa mwana wa chivuta. Iyo uyo wakawako na uyo waliko. Ndipo wati wizenge. Wajuneskere iyo mwene mauchimi uo iyo walikupanga. Muzina la Yesu Kristu. Ameni.
I am now ready to pray for the sick. But it's a strange thing.
Inesono ndanozgeka kuti. Kuti ndirombere varwari. Kwene ndi chindu cha chirendo. Umukuti para ise tikuimirira pano. Pano ine nda imirira apa. Sono kuyo yanga mwakuimikana pa kweru kuguru. Ndipo nkupulikikwa charuchose. Kuti chivuta wacharinditu chivuta. Iyo wangatondeka chara. Ndipo icho iyo walaizga, chene icho iyo wachitenge. Iyo nta waza mkutondekapo kuchita ichi. Pakuti iyo wakalaizga kuchita ichi. Ipo ine ningamanya kufikapo chisimikizgo cha kufikapo mwicho iyo wakayowoya. Ipo ine ngukazga kuiza kwake. Ine ngukazga kwa iyo kuti wawonekerenge nyengu iliose. Chifuka iyo wakati. Muola ilo imwe ntamu kukanagana, charu ntachi kukanagana, teora iyo waza mkuoneka. Sono kufikira umo ine mkumanyira, ine ndire mkachisi wane muno. Ndipo mulivandu bachoko bakaramuno awo ine, ine mkubamanya. Mbari right, bachoko awo bakaramuno, awo bali nkanira muno, ine mkubamanya. Weni kulivanandi wa imwe awo ine ntangu kubamanya. Ndipo ine ndirije ntowa ya kuyowera kuti chuta wachitenge ichi usiku uu. Ise tirikumuona iyo wakuchita ichi pavirimika na virimika kare. Kwene panji iyo wachitenge chara ichi usiku uu. Ine ngumanya yai. Icho chirikwa iyo. Iyo ngo kuyima payeka. Iyo wakuchita icho iyo wakukumba kuchita. Ulije muntu wangampalira iyo chakuti iyo wachite. Iyo wakukarayeka mkumbo lake na ntowa zake. Kwene pakuti iyo wakala izga ichi, ina ngumromba iyo kuti wachite ichi. Ntapa chifukwa cha ise, kuti ise tikuchikumba ichi. Kwene panji chifukwa cha valendo vanji. Mauti mzimu mtuwa wangamanya kuzozgeka. Sono kuzozga pa ise. Sono, kwari iyo wande zozge chomene uri ine. Iyo kwenera kuti wa mzozgeni imwe na mweso. Nadi, kuti mgomezge. Sono, ine kukumba kuti ndive na pempero la pamzere. Ndipo ine kukumba kuti ndirombere baluwari chomene umo ine ningamanya kuchitira. Sono, ise panji tingapanga mzere. Kuti ticheme vantu na kubatolera iwo kumtunda kuno. Pempero la pamzere na kulombera wari yose kuno uyo ndi muruwari. Ine kusachizga kubana mabarivane wa parazgi kutuwafike kuno pamoza na ise. Na kuvika mawoko pa imwe. Ise nadi tingamanya kuchita icho. Panji mtu wa inyake ise tingamanya kuromba dada witu. Uyo ndi imoza pera uyo wangamanya kumchita nchirichose imwe. Chifukwa maoko gane ndi mtu waka ngati imwe mwavantu. Kwene chintu apa nchakuti, ntandi woko la mtu ilo likuchita ichi. Ndi mazgu gachivuta. Chipulikano mu mazgu gara ndicho chikuchita ichi. Palije chintu cha usayansi za ichi. Chose ichi palije vya usayansi. Kulije chindu chimoza mkristu walinacho mviruwero vyake icho ncha sayansi. Kasi imwe mkamanyanga icho, chitemwa, chimwemwe, mtende, kuzizipizgirana, uweme, kuzika, kujikora, chizizipizgo, chipulikano, mzimu mtuva. Chirichose ndi chambula kuoneka na sayansi. Ndipo icho ndi chindu chekapera, icho ndi chanadi na chakukalirira. Chirichose imu mkuchiwona chukwiza kufuma kucharu, ndipo chikuwerera kucharu. Kweni vindu ivyo imu entamu kufiwona na jisorinu. Kweni mkuwona ichi chukuchipara icho cheka, icho ndi charu cha mjiraira. Kasi imu mkumezgenge, usange chuta wangajiwoneska iyo mwene na kurungora kuti iyo walimuno wa moyo. Kuchitanga vindu vjenevira, ivyo iyo wakachita pachiambi, para utenga uu wa mara. Kasi imu musomerenge ichi kuwa machirisko inu. Kuromba chuta wapereke ichi. Sona, ine nkupemba wali yose mwenyumba. Kwari iwe ndiwe njani, panji uko iwe ukufuma. Ine nkupemba iwe kutukomezi waka mwakufika po utenga uu, kuti ndi unenesko. Uo ndi utenga uo chuta walinao mubaiboro lake kuora iri. Kuti Yesu Kristu walimuno siku uu ndipo ngwa moyo. Sono wapafukufupi, mawandu mose imwe mkumanya za ine. Ine ndirinkanira muno mutauni umo ine nkakulira. Ine ndirije nanga ndigaramara wakusukuru. Uo ndi unenesko nadi. Ndipo imwe mulikundimanya ine nyengo itali. Ine kugomezga ine ndirikukara na imwe kuti. Ndimurongorani imwe kuti ndine wakugomezgeka na mneneska. Ine ndine mpusikizi kichara. Nanga ndi wakundisuska vane ntaba kuyowoya icho. Iwo wakutiwaka, iwe ndiwe mpusikizi kichara, kweni iwe ukunangisika waka, iwe ndiwe wakunangisika waka mauburutu, ntama kuchita kukumba. Ine ntama kukanagana kuti ine ndine wakunangisika chifukwa cha uburutu, chifukwa mazuga chivuta kakuchitira ukaboni utenga wane. Ndipo uu kwenye na kumpalirani imwe icho uu uli. Ndipo imwe pakweru mkundipulika ine nkuyowoya kuti ichi ntama ndine. Ntewora ichi wakuenera kuwa iyo. Ndi unenesko uwo. Ipo muwe na chipulikano machivuta. Lavisikani kudera uku. ndipo imwe mumugomezike chiuta. Usange imwe mungamugomezike chiuta, chiuta operekenge kwa imwe. Usange iyo wangachita icho ngaduma iyo wakachitira kale, ndiora iyo wachari nditu chiuta. Imwe mukugomezika icho, imwe mukugomezika ichi, manakazi apo wakara pandezipane, wakulavisika kwa ine, masozi mu maso gake, umwa kufikapo. Ine ntaa nkumanya kasi iyo ndinjani, ntaa ndiri kumuonapo iyo, ine ndine mlendo kwa iwe. Kasi iwe ukanangana chiuta wakumanya chisisi cha mtima wako, vya kukumba vyako, panji kwa nanga kwako, panji richose chiriko, iwe ukanangana iyo wakumanya, iwe ukanangana iyo wangavumbura kwa ine icho ndikwa nanga kwako, icho iwe wachita, icho iwe ntao kainera kuchita, panji cha kukumba chako, panji chirichose chiriko. Usange iyo wangachita ichi, kasi ichi chikupange singe iwe kumugomezika iyo, kumanya kuti ukuinera kuva iyo, kasi iwe uzo merenge ichi kuva iyo, ntandi kwa nanga kwako uko kukusuzga iwe. Iwe warapa icho, kweni iwe ukukumba ubabatizo wa mzimu mtuva wake, iwe upokerenge ichi, inenda uona uu ukuyenda kukirira pa iyo. Makuti imwe panji mungamanya kuti ine ndalaviskanga kwa manakazi, iyo walaviskanga kwa ine, ine kukumba kuti ndi muoneskani imwe mzimu mtuva. Laviskani kuno, kanira pachanya pa manakazi mchoko uyu wakara apa, pasi kusi kwa marundigane kuno. Para ine nkatienda yowe ya nteura, icho ndi chindu jenechira iyo wakukumba, ndi ubabatizo wa mzimu mtuva. Iwo ugomezia kuti iwo upokerenge ichi mlongosi, kwezika mchanya wuko lako nteura. Ine ntaa ndiri kumuonapo mwanakazi mumoyo wane, ncha kumanyamanya. Muonane mwanarume uyu wakara apa na mtu wake wakusindama, wakaranganira uko, na korara yake yambura kumuyana iyo, na vinyake nteura. Iwa kusuzgika na suzgi wala chituziro. Iwa kugomeze kuti chiuta wako pangenge iwe wa msuma. Kwezika wako lako usangi iwe uzo merenge ichi. Vile makora, chiuta wakupe iwe chakupempa chako. Mwanarumi wachinyamata uyu wakarankanira hapa. Wakukumba wababatizo wa mzimu mtuva. Iwa kugomeze chiuta wapelekenge ichi kwa iwe bwana. Natai wako mtuva wakulendera kunyuma. Chiuta wapelekenge ichi. Mwanarumi uyu hapa wakulumbera mwori wake. Mwanakazi wali kunyumba ya wavifusi. Iwa kugomezi ya kuti chiuta wa mchizgenge iyo, kumpanga iyo wa msuma. Iwa kugomezi ya ichi, iwe ungamanya kubanacho ichi. Na wako lako mchanya kusingo lako, iwa kugomezi ya kuti chiuta wangamanya kuchizga kabiro kamtima ako kakukusuzga iwe, suzgo la mtumbo ilo iwe ulinalo, iwe wakara uko, ukusuzgika sono ntena. Ndi unenesuka uo, iyo ugomezika iyo wakuchizika iwe, nteura iwe wangamanya kubanacho ichi. Ameni. Imwe wanani, iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Pafumbani mantu awo, muone usangi ine nkubamanya iwo. Ine nkubamanya chara, kwenye iyo wakumanya. Ameni. Unani kubara uko kurwandi kwa chipupa pachanya apo, kwa rendera nkanira pachanya pa mwanarumi wakara uko.
He's suffering with a spinal condition in his back. He's not from here, he's from
Iyo wakusuzgika na kabiro kamsana mumsana wake. Iyo ntaa wakufuma kuno. Iyo wakufuma kujoja. Mr. Duncan, gomezika na mtima wako wose. Chiuta wachizgenge suzgo iro ramsana. Iyo gomezika na mtima wako wose. Chiuta wakutumbike iwe. Apa pali manarumi wakarankanira kunyuma uku. Na suzgo ramsana. Wakulavisika kwa ine. Ine nkumumanya chara iyo. Kweni ndi Mr. Thompson. Iwa kugomezika. Kwezika wakulako bwana. Kunyuma uko. Teora makuti. Ine ndine mlendo kwa iwe. Uo mbunenesko. Kweni iwe wakara uko kurombanga. Suzgo lako la msana la mara sono. Yeso Kristu wakupanga iwe wa msuma.
It shall be light.
Kuza mkuwa kubara chakudera kunyengo ya kumise. Kasi imwe mkuona chara. Iyo wali muno siku uu. Iyo ndi mkuru ine ndine. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Kasi ima mkugomezika ichi. Kasi ima makorwa na kugomezika kuti uyu ndi Yesu Kristu kujimanyisikanga iyo mwene. Kujimanyisikanga iyo mwene muchimi. Kwenjeru wachara na jiso. Chihuta ukuchizika barwali na bakukoma. Kasi vantu ndi balinga awo. Kasi mbalinga bali muno mbarwali. Lekani ise tikawone mawako inu. Chikuoneka waka ngati kuti ndi chikoka chikuru na chakuvuska. Kasi walipo vanjiva imwe mulina makadi ga mapempero. Ine nkumanya chara umwe ine nika kufikira iwe kujumba apa.
ine kukumba kuti ndikurombere iwe. Ndipo ine nkumanya chara umwe ine ningachitira ichi. Ima mkuona kasi, lavisikani pachipupa. Kasi ine ndamu kufika uli mkati kura. Uli usange iwe wasangantowa imoza ya zura. Iwe ukuwa na inyake ya kujarika nkanira kwenye kula. Waliyose wa imirira wakanjo. Tegerezgani, ndipulikani ine. Kasi ine ndiri kumpadera nipo imo chirichose mzina na fumu kwenye icho chikafisikika. Ndi unenesko uo. Chirichose chakara chikuwa makora. Ine nta ndiri kumpempanipo imo kupara limoza la ndarama mumo yowane. Ndiri kuchitapo ine, nta nyingo imoza. Nta nkatorapo zitero mumo yowane. Ine nta ndiri kuno kupukwa ndarama. Ine nta ndiri kuno kumpuruskani imwe. Ine ndiri kuno kuoneskera masko kachivuta ga ola. Ine ndiri kumpalirani imwe unenesko. Ndipo chivuta wara kuchitira ukaboni kutindi unenesko.
Now I tell you, thus saith the scriptures.
Sono ine nkumpalirani imwe. Teura aga kuti malemba. Kuti usange wagomezga wavika maoko gake pabaruwali. Yesu wakati iwo wachirenge. Kasi imo mkugomezga icho, teura mkuvapo kwa chivuta, mkugomezga chara imwe kuti iyo wachitenge ichi sono ntena. Sono vikani maoko inu pa imoza na minyake, ndipo kalirani penipapo minitipera. Sono, nta mungarombanga, vikani waka maoko inu pa imoza na minyake, kuwaro uko kufigava, ndipo ine ndamwene, ine nkujigoneka ndamwene pa matauro aga. Sono ine ngukumba kuti imwe mlaviske kwa ine minitipera. Nchichi icho chivuta walikulekako chambula kuchita. Wanani umo iyo wali. Icho mazgo awo iseta wazga. Mauchimi awo iseta yoya. Kuti Yesu wakajimanyisika iyo mwene mwa mauchimi. Sono laveskani nyengo. Ndipo masabata gatatu ka umalido aga kukwa iseta yoya nyengo iyo iseti kukaramo. Laveskani pa icho iseta wazga. Uli uli na maprofeti batesi na pafupufupi vimanyikwiro ivyo vingamanya kupuruska vakusoreka. Umo mazgu gawoneskekera, umo chivuta wa mwiro uu wa burumutizgira boza, mitima ya vantu, na umo chivuta yomwene wa yoyera muma uchimigake, kuli vindu ivi viza mkuchitika mwiro uu wa Laodikea. Kulije chakalako chambula kuchitika, chivuta walimuno kuyanawaka, ngati chivuta uyo wakayoya kubantuvara pa Emausi. Kuti wakajimanyisika iyo mwene na mauchime au gakayoyeratu za iyo. Iyo walimuno usiku uu kujimanyisikanga kubapo kwake mwa mauchime gakayoyeratu za muwiro uu. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mirahira. Kasi ima mgomezi genge ichi, nteura vikane mauko ino pa imoza na minyake. Ntaku jirombera wa mwene, kwenye mtu wa yako rombera mtu uyo wavikapo maoko yako. Chifuka iwo bakukurombera iwe, sono wona kukaika chara. Ndipo sono usange imwe mungachiwona icho ine nkulaviska. Ndipo imwe mkumanya ine nikateta chara kwa imwe, nda imirira pano. Usange imwe mungawona, ndipo chiporengano chinu chingamanya kuguza mzimu mtuwa mkuru yura, uyo wanguru kila mchanya mpepo mpepo. Uyo sayansi ili kutora vituzituzi vyake. Na kuchiwona ichi chikuyenda mchipinda ichi kuyezganga waka kuti wasange maro gakuti gakuti waterepo. Kuyezganga kuti wasange maro gakukozge kapo. Gomezga waka ichi mbali wane. Iyo wachiwoneska ichi mamalemba na vinyake nteura. Kuti ndi unenesko. Sono mlomberani mwakufikapo mtu uyo mwavikapo mwako inu. Iwo wakumlomberani imwe. Yesu wakutemweka wakunazareti. Chifukwa, ise tukumanya fumu, mwa mazgu, kuti imwe mulimuno, mwa pangano la kuti imwe mulimuno. Palipose vaviri panje vatatu waungana mzinarane, penipapo inendiri pakati pao. Ndipo vimanyikwere ivi vivaro ndezgenge vene awo wakugomezga. Usange iwo wavika maoko gawo pavaruwali, iwo wachirenge. Kuwaro uko wakupulikira pamamwaya ga telefoni iyi, kuromba mzimu mtuwa mkuru wanjire mgururiri rose. Nkuromba kuvara kutuva kwenye kula, uko iste tukulavisika sono ntena muno mcharichi, mpanyi uku kwangua po waliose imoza imoza, nipo nkuromba iwo bachizgike panyingo hii. Iste tukumichenya murwani chivanda mkuvapo kwa Kristu. Iste tukuyowaya kwa murwani, kuti iyo watereskeka na usuzgika kwa kutonda, nyifwa ya fumi Yesu pachivuka, chakutonda pazuwa la chitatu. na ukaboni wake wakusimikizgika wakuti iyo walimuno pakati pitu usiku uu wa moyo vilimika 1900 vya jumpapo. Somezgane mzimu wa chivuta wa moyo wazuzge mtima uri wose na chipulikano na mkongono na kaziruiro kama chirisko kufuma kuchivuka cha Yesu Kristu. Uyo wamanyisikika sono na kuvara kukuru uku kukuzungurira mucharichi mkuvapo kwake. Muzina la Yesu Kristu, perekani ichi kuchindami wa chivuta. Ngoromba kuti mateuro alo awalise tikurombera. Ngoromba iwo garute kubarwali na bakukomwa, uko iwo kakwenyera kuruta. Ngoromba mzimu mtuwa wene ula, uwa ulimuno sono kujimanyisikanga iwo wene, ujimanyisika iwo wene pa muruwari wali yose, uyo ivi vikuvikikapo. Ngoromba kuvapo kwa chivuta kuzuzge mtima wawo chomene na chipulikano mpaka uruwari watupirawo uchizgike. Ichi ise tikuromba kuchindame wa chivuta mkuvapo kwa Yesu Kristu na mzina ra Yesu Kristu. Apo ise vatevetu wa Yesu Kristu tikuromba ichi. Ameni. Sono kufumira mumitima inu. Ine ntangu pwerera icho changunangika na imwe. Kasi imwe kufuma mumitima inu. Mugomezge na mtima inu wose kutimazge chivuta gampasani imwe chakupemba chinu. Ine nkugomezia kuti woko lirose, umo ine nkuonera langu kwera mchanya. Usange imo mkugomezia ichi, sono kumbukirani, ichi chamara. Imo ya kuwaro uko mkupulikida hapa mawaya ka telefone. Usange imo ya magomezia na mtima winu ose. Apo parazgi wakubika mawoko pa imwe. Ndipo wakutemweka vino wakubika mawoko pa imwe. Usange imo mkugomezia na mtima winu ose kuti ichi chamara, ichi chamara. Mzimu mtuwa mkuru, iyo walimuno mkachisi usiku uu. Ine nangumuona iyo wakwenda pachanya pavantu. Wangu jirongora iyo mwene kudera uku kurwandi kwa chipupa. Ndipo wangu kirira pa manarumi. Wangu iza kusika kuno, ndipo wangu kwera mchanya mchipinda. Kufumbulanga visisi vya mitima, kumanyisikika kwa kuvapo kwake. Kulongora kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mirahira. Iyo walipakati pitu, iyo ndi chivuta, chivuta wambula kutondeka. Ndipo kasi mtima itu yangu golera chara mkati mwitu. Ndipo kasi uku golera chana sono. Kumanya kuti sono ise tiri mkuvapo kwa Yesu Kristu wakuhuka. Kwa mwene uyo kuvenge uchindami na marumbo mira ira. Mwene uyo ndi chikosgo cha kuonekera cha Yehova mwene kongono. Mwene uyo waka kirapasi mkaviro kalamira moto mchivuate cha kugolera. Kuti wakope cheru cha mprofeti. Mwene uyo waka kirira papiri. Ndipo wale yose nangandi uyo waka likwaska iri waka inira kukomeka usazikirapo Moses na Joshua. Umo kukavira kuti iyo wakarongozga vana wa Israeli mumapopa, mulendo wawo, ngati chituzi cha vantu wakuchemekera kuwaro mwanyauno. Iyo wali apa, makafukufuku wa sayansi, nanga ndipantazi pa sayansi, wakajimanyiska iyo mwene. Ndipo na mirimo yake na uchimi wake, vindu hivyo vikachimika za iyo kuti waza mchita mnyango iyi, kumupanga iyo mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Viri kukosgeka makora gene. Ndicha kukwanira chara kupangisika mitima yitu kugolera mkati mwitu chivuta wa mtumbikani imwe. Sono na kuzomerezika na kumuza. Tieni tiimirire na kuti. Ine sono ngumzomera Yesu Kristo ngati mponoski na mchiriski. Ndipo mauchizi wake. Kufuma olairi na kuntazi. O chivuta. Ntamu kazomerezika nga kura kugomezika. Kunjire mumtima wane. Pakuti ine ndiri kuona uchimi wanyengo iyi ukufisikika. Ine kugomezga kuti Yesu Kristu kwa moyo. Ndipo hapa sono wakosgera masiku gake gaola iri mauchimi au wakalembeka za iyo. Sono wakafisikika pakati pitu. Iyo wandi mponoski wane, chuta wane, fumu yane, vyose mu vyose wane. Chuta wakutemweka, pulikani ukaboni wane, ndipo perekani kwa ise zuva na zuva chingwa cha umoyo. Ndipo tikumpasani imwe marumbo, o chuta, fumakusi kumtima witu. Ise tikumurumbani imwe, yumoza mwene kongono. chiuta wa vaprofeti, muzina la Yesu Kristu. Ameni.
Oh,
kanyengo uli, nyengo uli.
Gomezioni
waka vindu vyose ne vya machitiko. Gomezioni. Manyisa tangu imba iyi ngati nteura.
So
nungu gomezioni. Oh, so nungu gomezioni. Chitiko sono ngugumezga, sono ngugumezga, o sono ngugumezga, vindu vyose ndi vyama chitiko sono.
Kasi uwa ndi ukaboni winu, sono apu isi yeti kusindamisika mitu yitu.
Pakatika kumane, pakatika kumane, pakatika kumane, pamalundiga Yesu. Pakatika kumane, pakatika kumane, chiuta wavena mwe, pakatika kumane so.
Kasi iwo kumba kuti iwo yechinyake ver.
Pamalundi ya Yesu. Pakatika kumane. Pakatika kumane. Chiuta wavena mwe mpakatika kumane su.
Na mitu itu ya kusindama, mbale ver, waimirira apa kuti watufumisike mkulomba, mbale li ver, iyo ndi mlembi, wapakachisi pano, wamilimo na mabuku, na vinyake nteura. Mbale mwemechomene, iyo walikuwa na ine mumaungano ganandiga visokole, na kumbanga antena nanguwa na mwavi kuzomalizika mparazi wali yose, vize kuno na kuyoya kwa iwo, ime ya mkupulikiska, ine ya mkukomezika, mparazi wali yose, isi ndisipa kukondwa kuwa na imwe kuno. Mwavantu mose, vantu wa mipingo ya kupambana pambana, kunyake kulikose, isi ndisipa kukondwa kuwa na imwe kuno. Ndipo nadi ndi rurombo rwitu kwa yumoza na minyake, chiuta wawenamwe mpaka tika kumaneso, na mitu yitu ya kusindama na mawoko yitu mchanya, tia niti imbeso iye mwakunozi kachomene kwa chiuta.
Mpaka tika kumane, mpaka tika kumane, pakatika kumane, pamalundiga Yesu. Pakatika kumane, pakatika kumane, chiuta wavena mwe, pakatika kumane so.